Asikhothamise amakhanda ethu senzele umkhuleko baba wethu siyakubonga kulokhu kuza ngalesi sikhathi esihle sokuhlangana ndawonye futhi nokuvula izwi lenkosi libekwe lapha phambi kwethu na nangomkhuleko manje ukuthi umoya ongcwele uzothatha lokho kunguNkulunkulu futhi uzokwethula kithi ukuze sisuke kule ndawo yokukhonzela namhlanje sinezinhliziyo ezijabule ezigcwele ukujabula. Siyabona amandla akho amakhulu okukhululwa Nkosi ukuthi abakhulula kanjani abathunjiweyo futhi abakhulule asazise izinto eyayikhona nekhona nezayo futhi siyakubonga nje ngalezi zinto. Siyakhuleka ukuthi uzosibusisa njengoba sidadisha izwi lakho manje ndawonye futhi uma sesihamba kwangathi kungashiwa ezinhliziyweni zethu sihambisana endleleni izinhliziyo zethu bezingavuli phakathi kwethu lapho yena umoya ongcwele ekhulume kithi ngenkathi sisendleleni. Busisa wonke umfundisi namhlanje ndawo zonke izinciku zakho emele lokhu iqiniso lakho phendula imikhuleko yabo yabagulayo philisa imizimba egulayo yalabo abahluphekayo. Nkosi sicela ukuthi sizophumela phandle phakathi kwabantu futhi ufune leyo mbewu emisele ngaphambili phandle lapha Nkosi futhi uyilethe ngapha ngandlela thize ukuthi kukhanya kuzowela ngaphesheya kwendlela Nkosi. Ngokuba sikholwa ukuthi ihora lishiya isikhathi ilanga lishona ngokusheshe entshonalanga manje ke masinye kuzoba ukuthi isikhathi sasayikubabikho isikhathi nephakathi kuyohlangana ndawonye thaqa labo uNkulunkulu nabantu bakho kuhlangana ndawonye thaqa. Futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi ngalezo zikhathi ukuthi siyobalwa phakathi kwalabo abayohlanganisa thaqa kuKristu obizwa ngomlobokazi wakhe. Sisize namhlanje njengoba silungiselela singazi ukuthi kusasa lizobe liphetheni kodwa sesilungele ukwemukela noma yini Nkosi ngokwazi kwethu wena onakho ngathi sesilungele ukulemukela. Sicela sisibusiso ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Amen. Ningahlala phansi. Ngijabula ngempela kulokhu kusa ngenkathi ngingena ngase ngibona ukuthi abantu babuthene ndawonye ngenkonzo yenkosi. Futhi sinikeze simemezelo manje salobu busuku. Kuzoba nenkonzo yokuphilisa kulobu busuku. Sizobe sikhulela abagulayo kulobu busuku. Imizuzwini embalwa nje edlule ba lapho ngingena uBhili indodana yami ungitshelile wathi kunomnumzane ohloniphekile lapha oyindoda ehluphekayo nje oshayele kusukela ebangeni elide wayesethi ngimfake ekameleni babayi ngingena emva kwesikhathi izolo ebusuku futhi angikwazanga ukuthola ukutadisha kakhulu endabeni kasonto esikole ebengizokhuluma ngayo kulokhu kuza ngakho ngicosha amanye amanoti amancane ngiwacoshe kulokho engeza omunye umfowethu okusho futhi ngathatha kuleyo ndikimba ukuthi ukuba nesifundo sikasonto esikole kulokhu kuza futhi sisalungiselela futhi silungiselela inkonzo yokusihlwa. NoBhili uthe kunendoda phakathi lapho egulayo wathi ngifisa sengathi ubungahamba wedlule futhi uyibone ngakho ngingena ekameleni manje nje nomfowethu othi agaba kwintanga yethu nomkakho behlezi phakathi lapho noma ungcele wehlela phakathi kwethu ekameleni manje nje cabangani nje ukuphatha inkonzo yokuphilisa futhi wese lapho nebo futhi utshele lo mfowethu konke melana nabe kwenzile nakade kwenza nokubangela inkathazo yakho nokuthi uvelaphi nako konke ngaye futhi kube nelikhulu ithunze limnyama lilenge ekamelweni kwaseke kuqala kukhanya kakhulu kwakhanya kakhulu kwakhanya kakhulu futhi kwakhanya kakhulu kwasekuthi-ke umoya ongcwele wabamba. Manje ngicabanga ukuthi indoda isendawondawo emuva lapha manje yona nomkayo mhlawumbe abakwazi ukungena endlini kodwa bathe bazohlala empeleni benze le nkonzo bavela enhla ngakhona eduze kwaseyakhima eWashington futhi bashayela bangena futhi ingumfundisi wevangeli. Kodwa nje ukubona umusa kaNkulunkulu lapho indoda yayikade isesikhungweni futhi nokwelashwa naye yonke into umoya ongcwele wembula konke lokhu. Ngikathi odokotela bezama kanzima ukwenza konke ababengakwenza mhlambe ngendoda kodwa nje kwathatha lokho kuthinte kuthize okuncane okuvela kuNkulunkulu kuphendule ibuya. Kubelapho kwethuka kulungile kodwa kuluhlobo lufana nokuthi besingakubiza ngokuthi umtshove kumnyameni niyazi wena kungahle kukwenze ube mubi kakhulu yabo ngoba ubuzokhohlwa yeyonke into oke wayazi uma befaka leyo muthi kuwe. Kodwa inkosi uNkulunkulu ukuthi unjani umusa wakhe nesihawu futhi ngisho ngaphambi kokuba ngize ngimshole izwi lomkhuleko bese kuvele kuphelile nebo kuthathe nje leyo nto ethize kaNkulunkulu lokho kuthinte kuthize ukukwenza. Bengingafanele ngikusho lokhu yabe ngingabuka ngale ngiyibone indoda manje awu bengingazi ukuthi ubuzophumelela yini namhlanje noma cha. Ezansi ezweni lapho kade ngihlala khona kuleli viki ngiyabathanda abangani bami ezansi lapho kuyiholide elincane ngaphambi kwale mihlangano emikhulu nebo futhi ngifike ekhaya ukuba ngehlele lapho futhi ngiphume ngizingele izingejeje labazalwane nalomndeni imindeni njalo engihlala naye ezansi lapho bangabantu abathandekayo ngempela nendoda umfowethu ngempela bangani bayibo. Omunye wabo ungumthandi omkhulu wezinja zokuzingela futhi unesibayane esigcwele zona enhle lapho futhi ngibone nje enkulu encane enhle kunazo zonke ezansi lapho umfo omncane wayelokho engikubiza cishe kaloko wafuwenje ukuphakama nezinja ezimbili ubude uyazi ebigijima izungeza indlu lapho futhi ngicabanga he uJo ubengethanda ukuba nento njengaleyo futhi kusobala bhandi yarizona akakwazanga ukuyisebenzisa ibiyongena emdolofiyeni nalokho bekuyoba ngokuphela kwayo. Ngakho ke ngathi futhi ngebe nayo abazisebenzisa izinja phakathi lapho kuleyo ngxenye yezwe isizathu ubona awu abakwazanga nje ukuzisebenzisa bona bayo futhi isimo sezulu isimo sezwe sinomdolofiya futhi beziyofa. Futhi manje iqiniso inja enkulu phandle lapho impisi noma into ethize ngayibulala mhlawumbe empeleni ukuba ibingaphuma. Ngakho ke le ndoda yathi kimi ungayithatha nje kodwa angikwazanga uyithatha ngayithokozela ngithola ukuthi kwakungenye yezinja zakhe azithanda kakhulu. Nale ndoda yayinenkosikazi omncane othandekayo nabantwanyana abancane futhi ngolunye usuku owesifazane waqala ukubuya aphume ngemoto yakhe owesilisa futhi wayenale moto i-Oldsmobile. Nenje ncane ithi ayibe yinde kangako umdlwane nje wasegijima eqonda ngqo phezu kwayo. Le Oldsmobile ihamba ngqo ingqumule endlela encane emhlane wayo lapha futhi yayifihliza phansi lapha amadwala esesigwaqaneni esingena ekhaya ayevele nje yancinza bhoboza isisayo esincane phansi lapha niyazi. Nonkosikazi omncane sikudlele sowugijimisa inja encane iye kudokotela wezilwane kusobala udokotela wezilwane wayovele nje ayilalise ngaso lesi sikhathi futhi ayibulale niyabo. Kukhona enye insizwa yinami futhi wathi nginyukela lapho yathi kuba leyo bekuyinja yami bengizoyidubula yathi loko kuphela ngiyiyeke izobuhlungu kanjalo na ngathi awu asingayidubuli ngathi ake silinde kancanyana. Ngasuza wonke umuntu ngaze ngihamba futhi ngayikhulekela inje ncane yangilandela inyukela egosini lasendlini futhi yena yebo yena niyabo. Noma zinto zini nizifisayo uma nikhululeka kholwane ukuthi niyakwemukela niyoba nakho niyonikwa khona noma zinto zini. Leyo inkosi uNkulunkulu wethu akusikho na uyamangalisa nesimangaliso futhi sindlala ngempela kulokhu kuza futhi simbhekile futhi sazi. Ngibone ngolunye usuku izithandani ezindala umama nobaba belunga elihle kakhulu laleli bandla lamakholwa. Nomama ngiqagela usondela ekhulwini nobabayo njalo naye futhi lapha eminyakeni eyishumi nambili le ndoda engakazi nyakaze ngomhlane wayo nje ilele eqonde ethwi noma ayikwazi ukulala ngohlangothi lwayo noma lutho yalala lapha iminyaka eyishumi nambili iminyaka yobudala nje. Nomama manje usethe gabe seminyakeni yakho budala ngikakele ngalapho kusondela ekhulwini nento endala ezihluphekelayo isithi nje ayilahlekele ukulawula kwengqondo yakhe icabanga ukuthi umuntu mumbe uthatha konke nakho. Futhi ngabuka ngale kwetafula thina zonke abasha nabadala sihlezi lapho ngase ngithi siyaphi na senzani na. Ninenekazi ngangihlala nalo ngaleyo nkathi elalingumama wakhe nobabayi ngase ngithi uqonde kuleyo ndlela nawe impela sonke niyabo.
Just think of it just a moment before we start our lesson.
Ucabangeni nje umzuzwane nje ngaphambi kokuba siqale isifundo sethu. Lapha niqonde ngakhona. Nizabalazela ini na ukuze liphile? Niphelela ini na ukuze nife? Kungeke yini kube ngubulo obukhulu kakhulu uma singakwemukelanga ukuhlinzekela ukuphila okuphakade kukaNkulunkulu na? Besingacabanga ngani na? Yini ebingaba semqondweni wethu ebingaheha ukunaka kwethu kunoma yini na? Kuba-ke ubunamadola yizigidi eziyikhulu futhi unesifundazwe sase-Indiana kumbe noma yisiphi esinye isifundazwe noma ngisho isizwe noma mayelana nalogo umhlaba wonke jikelele na uphile isikhathi eside ngokwanele ufanele ufike kulogo nawe nabo futhi njalo njalo usuku nosuku njalo inhliziyo yakho ishaye uqonde ngqo kulogo nabo wena kukho wina ngakho ungazohlangothini olulahlekelwayo futhi wena ufanele ulahlekelwe kodwa khumbule sithembisa ukuthi ulahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Manje yikuphi okunye futhi kwengcebo obungakufumane kunokuphila noma ubufumane umhlaba wonke ube ngokho na? Kodwa uma ufumane ukuphila ufumane into enkulu kunazo zonke ebingafunyanwa. Ngifuna ngibuke ngakwesokunxele sami ngase ngibona futhi njengamanje omunye umqomelo omusa enkosi. Cishe emavikini ambalwa edlule ngabizela efonini nelungu elithandekayo laleli bandla noma lomzimba. Angifuni ukubiza lokhu kakhulu kangako njengebandla. Ngifuna ukubiza lokho njengoba ngayikhuluma kwabanye abantu bathi awu usontaphi na? Ngathi angisoni. Usonta kuliphi ihlelo na? Ngathi alikho. Bathi awu usontaphi na? Ngathi umbuso. Umbuso futhi ngamoya munye siphaphathizelwe kulo mbuso. Ngamoya munye sonke kulo mbuso. UJesu wathi khulekani umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe nasezulwini. Manje wama ngolunye usuku phambi kwentaba yokuphenduka esinye isimo wathi ngiqinisile ngithi kini ukuthi abanye bami lapha abangayikukuza ukufa baze babone umbuso ofika ngamandla. Wabikezelwa njengoba sedlule kukho intaba yokuphenduka esinye isimo. Bible lathi umbuso kaNkulunkulu phakathi kini.
So this is a kingdom people that professes that this is not their home.
Ngakho lona ngabantu bombuzo ozisho ukuthi lela kusile ikhaya labo, lela kusile ikhaya lethu. Sibheke ukufika kwenkosi imise umbuso. Ngabize lo dabeni oluphuthumayo lo mfowethu omdala obefana nobabayi kimi futhi angimazanga isikhathi eside kakhulu kodwa ngiyakukhumbula usuku engamngenisa ngalo lapha lo mpapathizo wamanzi. Le ndoda masinye izoba neminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye ubudala. Umkayo othandekayo wangibiza futhi engumhlengikazi wathi ube nokuma ngqikwe enhliziyo ngaphandle kwalokho ube ngibiza angikwazi ukubiza igama ukuhlaselwa inhliziyo kokuvaleka kwegazi. Ngiyabonga ukuhlaselwa inhliziyo kokuvaleka kwegazi nokumele inhliziyo ngqi. Udokotela akaniki majemba nhlobo. Le ndoda yayifa futhi yangibiza. ngase ngingene efotweni yami encane endadlana ngase ngiqala kwenyuka ngomgwaqo ngiya e-Ohio ngokukhulu kushesha engangingakwenza futhi ngangingaze elinye lamasondo ami lingeke emgqeni yahlephula ithaya likhipha kuyo futhi ngakho manje-ke ngenyukela lapho ngiphuma egaraji likapetroli cishe ngeleshumi nanye ngqo ngangikhathazekile ngayo ngiyayithanda futhi ngiyazi uma kuqhubekela phambili inkosi libala ngani masinya kakhulu noma kamuva kuzodingeka sidelane kodwa lokho ngeke kwalulimaza uhlwitho manje niyaboqhabo bafika kuqala ngaleyo nkathi labo benenhlanhla osewashona bafika kuqala niyabo thina sisaphila futhi sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asikubavimbele noma sibandulele labo abaleleyo icilongo likankulunkulu liyakukhala bafileyo kukristu bayakuvuka kuqala khona-ke lapha amehlo ethu ebona abathandiweyo bethu khona-ke siya kuguqula ngesikashanyana ngokuphazima kwezo futhi zikanye nabo siya kuhlwithwa kanye-kanye yabo labo hamba kuqala banenhlanhla ngaphezu kwalaba abaphilayo labo ngiphuma egaraji ngeleshumi nanye nje ngqo umoya ongcwele wathi kimi ungakhathazeki ngayo uzoyixhawula esitaladini futhi izoza esotweni indoda neminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nanye ubudala ifa ngenkathi ngibonana nomkayo nabathandekayo bayo esibhedlele elima bangitshela ngesimo sayo ngangene ngayibuka phakathi labo wathi kodwa iyinto exakile wathi iqale kushintsha ibe ngcono ngeleshumi nangenqo hawu futhi bengiyo inkosi yayibakhombisile labo bantu izinto eziningi kakhulu bayazi nje ukuthi angikushongo lokho ngoba bakusho kimi kuqala iqale kushintsha babazi ukuthi ngangizobatshela iqiniso ngakho ngesentela edlule njengoba ngangiyongena e-Blue Ball Cartifire Louisville lapho ngicabanga khona ukuthi cishe amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili aleli bandla abuthana ngesonto ntambama ukuba adle ubani engambone eza yehla ngesitaladi na ngiye nitshele inhliziyo yami yavevezela ngenkathi ngimbone owethu umfowethu dawu eza yehla ngesitaladi khona impela ngitshela khona ngamxhawula esitaladini manje-ke ngibuyela lapha okwangesonto elidlule ebusuku ngase ngikhuluma ngendaba yokuhlangana ethi ukuhlangana kwesibonakaliso sesikhathi ngakho kwasekuthi-ke lokho kwafezekisa lokho akusho nje futhi nangu hleze ebandleni namhlanje khona lapho ngakithi njengomkomelo womusa kankulunkulu ngenkathi iqaqazela isandla sakhe phansi kwethende ithende lo-oksijini ephansi kwalo ngathi mfowethu dawu uzoba kahle ngizokubona ebandleni futhi lowo ngu-isho kanje inkosi nabo nangu hleze ebandleni khona lapha manje mfowethu dawu uma ngingaphosisi umfundisi ebengikhuluma naye emizuzwaneni embala edlule umoya ongcwele wangena futhi wembula zonke lezi zinto wamtshela ukuthi kwenzeka kanjani futhi wamtshela kwenzile ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kufezeka kanjani konke obekwenzeka kusukela ngaleyo nkathi kuze kube ngisho sesimilweni somndeni wakhe nakho konke lokho futhi wamtshela ukuthi sekuphelile nomfundisi uhlezi khona ngapho ngakwesokudla ngasiphakamisa nje isandla sakho mnumzane na lapho yena nomkakho impela njengamanje nangehlezi umfowethu dawu khona lapha ngomane ohe akamangalisi na lezo zinto eyayikhona ekhona neyakufezeka oyedwa babili ofakazi abathathu izinto eyayikhona okwenzekile izinto eyenzekayo manje nezinto eziyofezeka futhi ngaso sonke isikhathi impela impela phezu kwezwi lokho kuphela ngunkulunkulu ongenza lokho wo asithokozile yini kakhulu ngalezi zinto na manje isizathu bengithathe nje isikhathi esithe xaxa kancinyana ubhili udingeke ukuba hambe alande inkosikazi yakhe nengane futhi uthe babayi ungaqali kushumayela ngize ngibuye ngakho ngicabanga ukuthi usebuyile manje futhi ngifanele ngibe naleso sikhathi singakho empeleni futhi ngizama ukusuka kulamahora amane obunzima engilibeka nonke ngaphansi kwawo lapha futhi ngikwenze kube ngamashumi amathathu nanhlanu imizuzu engamashumi amane yabo futhi ngizama ukukugcina manje nganconywa ngesinye isikhathi eChicago ngakwenza kwaba ngumzuzu ongamashumi amathathu noma into ethize imizuzu engamashumi amathathu nanhlanu futhi ngesonto ledlule ebusuku kwaba yimizuzu engamashumi amane nanhlanu kuphela ubili wathi uzongcona ngempela babayi ngithi ukuba nokuziqhenya ngawo ngalokho hawu mhlawumbe kulokhu kuza ukukwenza kube uhlobo lukasonto sikolo oluncane angizi ukulihlalisa isikhathi eside kakhulu khona-ke ningaphuma bese nibe nelantshi yenu futhi nikhuleke bese nibuye kulobu busuku ngezinkonzo zokuphilisa sizokwenza umuqo omkhululeko kulo busuku futhi sikhulekele abagulayo manje uma bekhona abantu nibaziyo ngapha noma bogulayo futhi efuna ukukhulekelwa baletheni lapho kulobu busuku yabo uma nizodingeka nibalethe noma ngayiphi indlela nibalethe lapha niyabo leyo yinto enkulu ngokuthi nibalethe lapho kulobu busuku sonke sihlangana ndawonye leyo ndlela kulukhulu kushaya izingcingo uya ezindaweni ngezindawo khona-ke ushiya umunye umuntu futhi kunomuzi olukhulu kodwa uma ngingabathola bonke besendaweni eyodwa khona-ke ngingabakhulekela manje uma nizo uma abantu efuna kukhulekelwa uthi bazofuna na oh impela bazokhulekelwa bangeniseni inkosi thanda sizoba lapha sikhululekele wonke umuntu isizathu ngiyeza ukuthi lo mdonso wesithathu uqala ukunyakaza nebo nephakathi kwami futhi ngifuna ukukhulekela wonke umuntu manje aziphenge kulokhu kusa embhalweni omdala ojwayelekile lapho engijeke ukucosha khona ngokujaha izolo ebusuku ngozela ngempela futhi ngingabhala imibhalo eminye futhi embalwa ihambisane nawo futhi ngithatha ukuthi kuncomeka ngeza omunye umfowethu kanye esebenzisa le ndikimba futhi ngacabanga ngakubhala phansi ngacabanga awu ngikholwa ukuthi ngizobhala lokho phansi ngoba kungahle kungene kusize izikhathi eziningi-ningi siyakwenza lokho ngiyaqaphela abaningi benu lapha babe nesiqebu sephepha nomfundisi yangasho kuthize bese-ke uyozithela kulelo phuzu into ethize iyoshayeka phakathi kwakho bese kuthi-ke uma umoya ongcwele wenza lokho khona-ke uyoqala ukwakhela kulelo phuzu impela khona labo umlayezo wenkosi futhi kulungile iqaphelile emhlanganweni noma yikuphi lapho oya khona abashumayeli nje nabantu babhala phansi lokho kulungile sisilaphi lokho esikuzele lapha ngokuzama ukusizana ngakule migwaqo futhi manje siphenge esambulweni isahluko sesithathu eminyakeni yebandla siphinde unyaka webandla kodwa manje sisilapho ya bengingathatha le ndikimba yodwa futhi ngomoya ongcwele ngishumayele ngakho iminyaka eyikhulu futhi ngingakukhiphi neze kukukho ngoba kule ndikimba yodwa ngapha njengazo zonke ezinye izindikimba zebhayibheli konke kuboshelwe ndawonye futhi ngifuna ukuthatha indaba yami kulokhu kusa yalokhu nginganqoba kanjani manje ngikhethe lokhu ngoba ngicabanga ukuthi yisikhathi sokuthi asifanele neze sivumele umoya emvuselele ufe sifanele sigcine sisemvuselelweni njalo njalo sivuselelwe nsuku zonke upawulu wathi wayedingeka afe nsuku zonke ukuze ukristu aphile futhi asifanele neze sivumele leyo mvuselele ife ngaphakathi kwethu manje isambulo isahluko sesithathu futhi siqala ngevesi lamashumi amabili nanye sifunda lokhu onqobayo ngiyakumnika ukuba adle nami esihlalweni sami sobukhozi njengalokho nami ukunqoba ngahlala nobaba wami esihlalweni sakhe sobukhozi onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni ngikuqaphelile ukulandelana kwalokho nani yabo wahlala nami phakathi esihlalweni sami sobukhozi hhayi phezu kwesihlalo sami sobukhozi phakathi esihlalweni sami sobukhozi lokho kuphakathi endaweni yakho yokubuza yabo futhi labo njengoba uKristu engumbusi umbusi wesihlalo sobukhosi ngalesi sikhathi sendawo yokubusa ephelele kaNkulunkulu kanjalo nebandla liyoba naye umlobokazi abe naye phakathi esihlalweni sakhe sobukhosi kuyo yonke indawo ebuswayo yebo hayi phezu kwesihlalo sami sobukhosi kodwa phakathi esihlalweni sami sobukhosi yabo lapho indawo yakhe ebuswayo ifinyelela khona izihlalo sobukhosi ziphezu kwendawo ebuswayo nendawo ebuswayo ifinyelela njengoba nje imingcele yayo wenza futhi lokhu kusuka ephakadeni kwephakadeni kucabangeni nje manje njengoba sidadisha lokhu inhloso yami yalokhu nje akusikho ukubuza lapha ukuba ngihlanganyele nani bantu okungukuthi ngiyathanda ukwenza lokho kodwa ukuba benginethuba lokwenza lokho bengiyoze ekhaya lakho futhi ngikuxawule futhi ngixoxe nawe futhi ngihlale phansi ngidle idina nawe futhi ngihlale phansi ngaphansi kohlahla esinomthunzi futhi ngixoxe futhi ngihlanganyele isikhashana kodwa uma siza lapha silapha ngenhloso eqondene ngo eyodwa lena yindlu yokuqondiswa lesi yisihlalo sobukhosi lesi yisihlalo sobukhosi kaNkulunkulu nokwahlulela kuphuma kusuka endlini kaNkulunkulu futhi lapha esibuthana khona sibuthana othandweni nomunye njengoba kuphela amaKristu engathanda kodwa phakathi lapha siphansi kobuholi bukamoya ongcwele umoya ongcwele uphakathi kwethu futhi silapha ukuba sibe ukuthatha kulinganisa phakathi kwethu ukubona ukuthi izindawo zethu ezishodayo zikuphi iphutha lethu nokuthi singabamba kanjani lapho besifanele sibe khona ukuya ngale lapho besifanele sibe khona manje lapho esikhona nokuthi besifanele sibe kuphi futhi lokho esikutadishayo abefundisi badadisha lezo zindawo benzela abantu babo uma bebona abantu ukusile kona ke baqala kulokho manje masinge ngicabanga ukuthi ibandla mhlawumbe belifanele ngabe lithatha nje isinyathelo esincane esithe ukuphakama ngalesi sikhathi angihlosile ngokukwenza kulokhu kusa ngokukhombisa lezi zinto kodwa ngicabanga ukuthi kafushane inkosi Tshanda ngaphambi kokuba sishumayelo ngalawo macilongo ngifuna ukuletha ibandla into ethize nje elifanele niyazi ngiyakholwa manje futhi manje sikhuluma ngalokhu kunqoba igama nqoba kusobala niyazi ukuthi lichaza ukuthini uzofanele ube nento ethize ozoyinqoba nalonyaka webandla omoya ongcwele obukhuluma ngawo lapha onyakeni webandla laselawudekiya njengoba sisanda kuqeda nje lalidinga kusolwa ilawudeki yadingeka ukuba isolwe ngenxa yokwayo ukwehluka kwayo ngakuKristu yayikhiphela uKristu ngaphandle onyakeni wabo noKristu waye ngaphandle ezama ukubuyela emuva angene ngaphakathi lolo uthando emva kokuba wayekade ekhishele ngaphandle endlini yakhe uqobo wayezama ukubuya angene futhi wathi uyovula umnyango ngiyongena kuye nebo ibandla qobo lwalo kukho konke lalimkhiphile kodwa manje qaphelani ukubiza kwakhe lapha akusikho nje ebandleni onqobayo niyabo hayi bandla lokho bekungaba yilo niyabo umzimba webandla kodwa yilowo onqobayo umuntu kambunye oyonqoba manje nelawudekiya yayisinakho kuza kuyo manje siyabona manje ke sazi ukuthi lona ngunyaka waselawudekiya futhi sazi ukuthi lo nyaka udinga kusolo kuhlabayo okuvela kuNkulunkulu udinga kusolo kuhlabayo futhi uma befundisi bethu basesontweni ethamba kakhulu futhi edotosana njengomkhulu othile osekugile kubazukulu bakhe noma ngabe yini abayenzayo iphelele futhi bushiwo kakhulu ukuthi uNkulunkulu ungunkulunkulu omuhle kabi baze bazama ukwenza uNkulunkulu omkhulu nje othetosana yabo Kodwa akasuye ungubaba nobaba okulunga wokuqondisa futhi uthando njalo luyaqondisa yabo uthando luyaqondisa akunandaba ukuthi lulimaza kabi kanjani lusalokhu luqondisa umama wangempela uyobaqondisa abantwana bakhe ubabayi wangempela uyoqondisa yabo uma nje uthamba futhi uthothesana futhi uvumele ku ngakinqamulo odongeni oludala ngolunye usuku ezansi olugugulekile noma lokho kubize ngokuthi imbobo ngase ngigxumela phezu kwalolu godo ngaphandle lalubukeka luluhle lalubukeka njengesigoga sesihlahla esikhulu esidala kodwa ngenkathi ngixhumela kulo isihlebe esikhulu salo zawovoka lwalubole ngempela futhi luthambile ngathi yileyo ndlela amakristu abayiyo kade efile esonweni naseziphambukweni isithele eside aseze habanga abatetesayo bangebambe sisino nhlobo abazi ukuthi kunqoba kusho ukuthini futhi ngiqala ukucabanga ngale ndikimba ngaleso sikhathi gcina kuphila kuwe ngenkathi kuphuma ukuphila lokho kwaletha lolo godo kuleso simo niyabo futhi kwalenza laba lubi kunaninini ngenkathi lulele empambukweni lapho amanzi ayekhona kuyima nje lapho uthathe umkristu ufanele ukuba ngumkristu dedele kuphila kukankulunkulu kuhambe kusuke kuye ngesehlakalo injabulo yokukhonza ukristu futhi ehlala ebandleni lapho kunjalo kwenzeke khona kubona kabili ngokusheshe kunjalo ehlala ngqonga phansi ngakho uma sizama ukulandela umlezo wehora noma kungenani ile ngxenye yomlezo sifanele siphile njalo njalo kuphileni kukakristu yabo isizathu uma kungakwenzi ulala ngakhona futhi wazi lokho lezi zinto ofanele kuzenza futhi ungakwenzi ibhayibheli lathi lowo okwazi ukwenza okuhle futhi engakwenzi kuye kuyisono phela-ke uba ngotetesanayo obolile uma wehlukanisa nokuphila kukankulunkulu ngakho yilo ngakho konke kukuwe ukuba uhlale ekuphileni kukakristu ukuba ube ngothela izithelo sibona lo nyaka esiphila kuwo ungomunye weminyaka omuhle kakhulu kunayo yonke eminye iminyaka lo nyaka webandla laselawudekiya ungomuhle kakhulu kunayo yonke iminyaka yebandla ngoba ungukuphela kwesikhathi nokuhlangana phaqa kwephakade futhi manje-ke ngunyaka wesono omkhulu kunayo yonke isono esiningi kulo nyaka kunokuba zake saba khona namandla kasathane anzima kakhulu izikhathi eziningi ulwa nawo kunoma ayenjalo kunoma yimuphi omunye unyaka yabo lapha emuva lapho eminyakeni yasekuqaleni umkristu wayenga ngokuzisho kwakho ukuba yibandla ngokuba okakristu wayenganqunywa ikhanda ngenxa yakho wayengabulawa futhi akhishwe ebuhlungwini bakhe futhi ahamba ukuyohlangana noNkulunkulu ngokushesha kodwa manje isitha sesingenile ngegama lebandla futhi sidukisa kakhulu lona ngunyaka omkhulu wokudukisa ngenkathi ukristu washo njalo imimoya emibuyili iyosondelana kakhulu ngezinsuku zokugcina kuyoze kudukise nabakhethiweyo impela uma kwakunokwenzeka niyabo 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 kumbulani ukristu wakhuluma ngabantu abakhethiwe ngosuku lokugcina nebo kwakuyodukisa nabakhethiweyo impela uma kwakunokwenzeka sondele kakhulu abantu baphile kakhulu abantu bangaphila ehlanzekile impilo engcwele bangabi ngabonayo iziphingi neziphuzi nabaqambi manga abagembule bangaphila ngaphezu kwalokho futhi bebesalokhu bengenakho lona ngungunyaka okuphila ukuphila kuqondene nomuntu kukakristu lapho isithako semvelo somzimba wakhe esasikuye okokuqala phansi kokulungisiswa ngumbhabhathizo wamanzi okwesibili phansi kokuzalwa okusha kukawesley ukungceliswa okuhlanzayo nokwesithathu phansi kumbhabhathizo kwabongcwele kufaka leso sitsha esingcwelisiwe kusebenzeni nebo Igama elithi ingcweliza lichaza ukuthi liyigama lesiGreki eliyinhlanganisela lichaza ukuthi kuhlanziwe kwase kubekwa ecelweni kwenzelwa ukusetshenziswa kubekwa eceleni kwenzelwa ukusetshenziswa manje umoya ngcwele ukufake kusetshenzisweni niyabo futhi nizoqaphela nxa umoya ngcwelileyo sephumile kumuntu udabula izindawo ezingugwadule ilokho impela ibandla likwenzile amabaptist amamethodist labo abakholelwa kungcelisweni manje ke uJesu wathi umoya ongcolileyo owaphumayo ubuyela kulo mzimba webandla futhi uvumana indlu ihlotshisiwe ishanyeliwe bephile ezimsulwa izimpilo ezihlanzekile kulungile kodwa ke uma leyo ndlu ingagcwalisiwe kwahlalwa kuyo khona-ke uyangena namanye amadimoni amabi ayisikhombisa amabi kunanoma wawunjalo nesigaba sokugcina sale ndawo sibi ngokuphindeka sikhombisa kunoma sasinjalo endaweni yokuqala babangcono ukuhlala beyiluthela kunoma ebeyoba njalo uma emukela lokho kukhanya futhi ehluleka ukukulandela ayoba njalo namaphentekostiyali niyabo niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini indlu ihlotshisiwe njengoba ngangikhuluma nomunye ngolunye usuku wathi bacophelela kakhulu ngisho namaningi amaqembu obungcwele ukuba angakubizi ngokuthi isithunzi esingcwele ngoba azibandakanye namapentekostiyali uma enza lokho athi umoya ongcwele nebo ebalekele ukuthi isithunzi esingcwele ngoba ipentekostiyali abantu abajwayelekile bawubiza ngalokho ibhayibheli kusho isithunzi singcwele okungukuthi umoya ongcwele nesithunzi singcwele yinto efanayo kodwa acophelela kakhulu ngakho awafuni ukuzibandakanya nalabo bantu abakhuluma izilimi nalowo ngumoya ongcwele qobo lwawo niyabo kwenzakalani-ke ngenkathi sitsha esaphuma ngaphansi kokungcweliswa esagugulwa sibuyeke emuva futhi sathola indlu ingagcwelisiwe ngomoya ongcwele manje umuma webandla uhlanganiswe nenhlangano yamabandla nomkhandlu wamabandla omhlaba futhi umuma manje olingihlanganisa noboroma obukatolika nako konke okwalo futhi manje kubi ngokuphindeka sikhombisa kunangenkathi kungene ebulutheleni lapho umuntu ekuthatha khona futhi manje-ke bukani umnyaka webandla laselawudekiya emva kokuba usumukele umangcwele nangolwazi nomoya kankulunkulu phakathi kwawo futhi manje-ke imisebenzi kankulunkulu kuphikwa yiwo futhi ubiza ngomsebenzi omubi manje-ke kuthiwani ngalokho na ilapho uKristu ekhishela khona phandle kwebandla lakho qobo nebo awuzange umbonise ebandleni uze ufike kwiLawudekiya futhi ngenkathi efika eLawudekiya waye kade esekhishele ngaphandle kwebandla lakhe zama ukubuyangene manje niyabo ukulungisiswa kuzange kumfake ukungceliswa kwavele kwahlanza indawo yakhe nje kodwa ngenkathi ubhabhathizo kamoya ongcwele ufika nje umfaka kubantu futhi manje bamxoshile uma eqala kuziveza yena uqobo ukuthi nguyiyelezelo namudlela phakade bamxosha ngoba bahlelile futhi umoya wenkosi awuvumelani nehlelo labo niyaqonda manje na ukuthi bamkhiphile asifuni lutho esizolenza ngokufunda kwakho umqondo kungokukadeveli kungukubhula noma niyabo abaqondi amehlo kepha baboni izindlebe kepha beze nebo uNkulunkulu uvula amehlo kuphela njengoba ethanda wenza lukhuni lowo wamenza lukhuni amfisayo futhi unikeza ukuphila kulowo afisa kumnikeza ilokho kwashiwo umbhalo manje sibone lamahora sikuwo lesi sigaba futhi siyabona ukuthi kwakuyini nomoya ongcwele ukhuza unyaka omkhiphile kodwa kukho konke lokho niqaphelile yini onqobayo ngisho kulowo wezwe unyaka webandla omubi yena onqobayo futhi sithola lapho ukuthi uNkulunkulu ubehlala njalo nabanqobi kuwo wonke unyaka Bekuhlala njalo ngaso sonke isikhathi. Wo wonke unyawo obuse emhlabeni. UNkulunkulu behlala njalo enothize angabeka izandla zakhe kuwe njengofakazi emhlabeni. Akakaze engabi naye ufakazi. Nakuba kwezinye izikhathi yayiyedwa nje, kodwa othize uyanqoba. Manje njengaba ngcwele bekudala. Futhi indoda kahle kakhulu isifundiswa sasithi emva kwezimpawu ezisikhombisa sathi futhi Branham wena ungongofanekisayo umfanekisi njalo sathi uyoko ulibeke kanjani emhlabeni lelo bandla lohlithweni ngaphandle kwesikhathi sokuhlushwa ekufanekiseni na sathi yabo uma kuyisifanekiso kufanele kube ne kufanele uma kukhona okuyikho ngempela kufanele kube khona okuyisifanekiso kwalokho kuyikho ngempela kuvela kukho ngayonke into engiyishayo lelo iqiniso inesifanekiso inesifanekiso unesithunzi nebhayibheli lathi izinto ezindala zaziyisithunzi sezizinto ezintsha ezizayo sathi kodwa manje uthathe itestamente lidala njengezithunzi manje sathi uzokwenzani ngaleli bandla na futhi le ndoda ivela indoda enkulu uthisha omkhulu ongumngane wami wesifuba indoda elunge kakhulu futhi ungumfowethu othandekayo ngingelo kodwa ngisho izwe lilodwa ngokuphikisana nomfowethu bengingeke noma kanjani njengomKristu bengingeke ngisho lutho ukuphikisana naye akavumelani nami kuleyo ndaba eyodwa kodwa ungumfowethu oyigugu sidla ndawonye futhi ho ungumfo oyiqhatshazipho nje ngithatha iphephabhuku lakhe ngifunde izihloko zakhe futhi ubhala ezinye zezami nokunye nokunye futhi ngithathe izindikimbo eziningi lezo engizifunde izihlokweni zakhe ngimuze ayesho uyindoda enkulu kodwa angeke avumelane nami ngiyakuthakasela lokho okobuqotho bakhe nakuba nje engomunye walaba abanqotshwa kalula nje uzofanele avumelane nakho konke okushoyo unenkolelo ngeyakhe uqobo futhi uyakumela ngiyakuthakasela lokho futhi uyindoda elunge kakhulu angisuye mfundisi noma isifundiso esikhulu nhlobo kodwa le ndoda iyikho kokubili uthisha nesifundiso esikhulu kodwa angeke ngavumelane naye ngoba angikuboni kodwa akuqondene nensindiso kodwa kuqondene nokufika kwenkosi uyakubona ukuthi ibandla lizofanele lindlule esikhathini sokuhlupheka okokuhlanzwa ngithi igazi likaJesu Kristu lahlanze ibandla yabo alidingi ngiyakholwa ukuthi ibandla lidlule esikhathini sokuhlupheka ibandla lenhlangano kodwa umlobokazi akedluli bungakhethe esifazane oboyo ngeka umhlanze ngaphambi kokuba umshade na yabo
Christ bride is chosen
umlobokazi kaKristu uqokiwe futhi ukhethiwe futhi ungumlobokazi kaNkuluNkulu umlobokazi kaJesu Kristu futhi manje wathi uzokufanisa kanjani lokho uma umlobokazi eqhubeka enyuke ngaphambi kokuba ahambe adlule esikhathini sokuhlupheka na wathi nginombhalo ukukhombisayo ukuthi ibandla lisesikhathini sokuhlupheka ngathi nje funda uPaul esithuba lokho kuphela lilapho ngqonga phansi kwesikhathi sokuhlupheka kodwa jola ngaphambi kwalokho nje umlobokazi useyambile yabo usenkazimulweni ngalezi zikhathi akanakuhlanza yabo ukholwa yimi unekuphila kunguna phakathi futhi akayi kuye kulahlweni noma ekwahluleleni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni uKristu wanikeza isithembiso ukuthi asikuma ngisho nasekwahluleleni ngakho wathetha indawo yami ngesidle sengize ngikhululeke ngokoqobo uma ngixolelwe ngixolelwe ingakikhipha kanjani esitolo obambisa kuso ngempahla nginerisidi ecacile uma angaba kanjani ngumhlengi wami futhi angikhiphe esitolo obambisa kuso ngempahla nothenga athengisela abanye abe esaloku yethingi ngowake na nginerisidi ebhaliwe amen yabo yapha lo ngegazi likaJesu Kristu yabo Manje kuloko na kulabe siza khona wathi manje ungathola kanjani wehlukanise lo mlobokazo kethi weyo kuluba ngawo manje uzokufaka kanjani loko phansi kwezifanekiso na ngathi kuhle kakhulu ngathi nako manje kuMathewu isahluko samashumi amabili sikhombisa nevesi lamashumi amahlanu nanye uma si ake ngikufunde nje futhi manje ke sinakho kahle manje ke siyathola ukuthi ngabo kwakufanekisela noma cha noma ngabo umlobokazi okhethiweyo yini Mathewu isahluko samashumi amabili nesikhombisa nevesi lamashumi amahlanu nanye kulungile sifunde lokhu ekubethelweni kwenkosi yethu futhi bhekake izihenqo zethempeli zadabuka kabili kusukela phezulu ukuze kufike phansi manje lowo kwakungumthetho umthetho waphelela khona lapho ngoba izihenqo zazivimbele ibandla ezimpahleni ezingcwele zikankulunkulu ngumpristi ogcotshiwe kuphele wayengena phakathi labo futhi lokho kanye ngonyaka niyakhumbula na Manje uNkulunkulu ngezandla zakhe uqobo qaphelani kusukela phezulu kuze kufike phansi hayi kusukela phansi kuze kufike phezulu kungamafidi engabashuma manje kuphakama qaphelani hayi kusukela phansi kuze kufike phezulu kodwa kusukela phezulu kuze kufike phansi ngokukhombisa ukuthi kwenziwa nguNkulunkulu wadabulisa yanqokabili futhi manje ke noma ubani othandayo angeza futhi yahlanganyela ebungcweleni bakhe niyabo kulungile kusukela phezulu kuze kufike phansi umhlaba wazamazama namadwala aqhekezeka amathuna avuleka imizimba eminingi yabangcwele ababelele yavuka baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe bangena emzini ongcwele babonakala kwabaningi Nango lowo okhethiweyo lowo mlobokazi akusiwo wonke ibandla lamajuda aphuma ngaleso sikhathi wonke enza umhlatshelo ofanayo wonke laliphansi kwegazi elichithekile lewulu kodwa kwakukhona iqembu elikhethiweyo lelo qembu elikhethiweyo kwathi nje kungafika isehlakalo ayekholelwa ngempela kulo ngobuqotho manje ngize egameni lokunqoba manje kubambeni lokho Lawa ayenqobe ngempela ngobuqotho enza umnikelo ofanayo wenziwa yiwo wonke amanye kodwa ngobuqotho anqoba izinto zezwe ngenkathi kuhlawulela kwenzelwa bona ngokufaneleyo ayeseparadisi kwaze kwaba yilokho kubetha ngaleso sikhathi ngenkathi leso sikhathi senziwa ayenqobile futhi ayephumulile elele niyabo imizimba eminingi yalabo babelele othulini niyabo belele Manje ukuba besinesikhathi besingabuyela kuDanieli ngenkathi uDanieli lo okhethiweyo owayenqobile wayesethi vala incwadi Danieli ngokuba uyakuphumula esabelani sakho kodwa ngenkathi inkosana iyofika eyomela bantu wena uyakuma kuleso sabelo nasi uDanieli lo mprofeti kaNkulunkulu wabona isikhathi sokuphela siza wayesethi Danieli uyome esabelani sakho ngalolo suku futhi nangu wayelapho uyaphuma akusiye wonke Israyeli kodwa uhlobo lomlobokazi wakwa-Israyeli manje wonke omunye u-Israyeli akaphumi kuze kube ngokuvuka kwabantu bonke futhi manje ekufikeni kwenkosi uJesu labo abakuthanda ngempela ukufika kwakhe uphilela khona lapho ebonakala esibhakabhakeni ibandla lifele kuKristu liyovuka nalabo bayoguqula ngesikhashanyana abasele babo abayikwazi lutho ngako khumbulani babonakala kulaba basemzini niyabo uhlwitho luyoba kanjalo siyobonana futhi siyobonana abasele beze abayi kubabona liyohlwithwa njengokuhamba kuyimfihlo silindele leso sikhathi bese ke bebuyela emuva emhlabeni benzela leso sikhathi seminyaka eyinkulungwane ejabulisayo ngaleyo nkathi iminyaka eyinkulungwane abasalele babafileyo kabangaphile iminyaka eyinkulungwane b bese kuthi ke kuphuma ukuvuka kwabantu bonke lapho wonke Israel kange futhi bukani lapho abapostoli abayishumi nambili okhokho abayishumi nambili bonke bamelelwe futhi asikafiki neze kulokho kwamanje mhlawumbe inkosi Thanda sizofika kukho etestamenteni ukuthi zikanjani lezo zindonga zejaspi namatshe ayishumi nambili amasango ayishumi nambili izisekelo ziyishumi nambili konke kwalokho kumelelwe namba basezihlalweni zobukhosi ziyishumi nambili izithunywa eziyizingelozi zangalezo zinsuku ukukhipha isigwebo phezu kwalabo abawenqaba umlezo wabo amen nakho kufika lelo hora likhulu ya usuku olunje zikhathi ezinje ziphila kuzo ukuthi sifanele sihlole ibandla manje sikhuluma ngalezi zinto ziza ezizoza manje namhlanje asibuyele emuva laba futhi sibuke sizihlole futhi sibone ukuthi sisekukholweni ngqo manje sikhulume ngabanqoba bambalwa kwemizuzu embalwa ngezinsuku zesikhathi sikanowa owafanekiswa uJesu Kristu okufana nenamhlanje ngifanele ngibe nemizuzu eyishumi manje ngizoba uhafu wehora sengiqala nje ikhasi lokuqala ngizokweqa ambalwa awo uma ngingakwenza futhi ngithole ini ngesikhathi sikanowa isifanekiso sanamhlanje uJesu wabhekisela kuzo futhi wathi njengoba kwakunjalo esikhathini sikanowa kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu esikhathini sikanowa kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu Qaphelani bonke babeyilelozwe langaphambi kokuba umhlaba ubhubhe mhlawumbe ngezigidi zabantu kwakunabanqoba abayizishiyagalombili abantu abazishiyagalombili bayanqoba lowo kwakungokoqobo abanqobi bangoqobo kwakukhona amadodana kaNowa amathathu namakhosikazi awo noNowa nomkakho abayizishiyagalombili bayanqoba abangena emkhunjini ngesikhathi esifanele Bakwenza kanjani na? Balalele izwi likaNkulunkulu. Bafunyana ngaphandle komnyango. Bafunyana ngaphakathi komnyango. Oh, bangani bami abathandekayo, ningavumeli lowo mnyango uvaleke. UJesu wathi, njengoba kunjalo ngalolo suku kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Ngiyabonga mfowethu. Kuya kuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu. Manje kukhona othize ozofunyana ngaphandle kwalo mnyango abaningi babo ungahle ukuthi babe nezinhloso ezinhle futhi ngelingelanga uma izinto ezinjena zenzeka siyongena nomfowethu Noah ngoba ungumfo omuhle kodwa yabo kwabamba nje ngaphakathi abayisishiyagalombili Manje cabangani kanzima manje uma ulele ngapho uthole ukutotozwa ngena phuthuma shesha ngoba umnyango ngakho uvalwe noma ngasibi isikhathi futhi bekuhlala njalo kunomkhumbi emnothweni kaNkuluNkulu Wakukhona umkhumbi ezinsukwini zikaNowa ukusindiswa kwabantu bakhe wakukhona umphongolo ezinsukwini zomthetho umphongolo wobufakazi ezinsukwini zomthetho balandela umphongolo futhi kunesimiselo sesikhathi sesithathu manje njengesikhathi sikaNowa isikhathi sikaLoti futhi manje lesi sikhathi kukhona umphongolo manje futhi lowo mpongolo awusilo ihlelo kanjalo awusiyo imisebenzi emihle eyenzayo kungamoya munye kwabaseRoma isishiyagalombili lokuqala sonke sibhabhathizelwe emzimbeni munye endaweni ebuswayo yalowo mbuzo umbhabhathizo kamoya wodwa Akule ndaba ukuthi umuhle kanjani ukuthi umubi kanjani noma yini ukulowo mbuzo ngongo mpapathizo kamoya ongcwele yabo Inodlela kuphela unqoba ngayo yiko konke kungaphansi kwegazi elichithiwe ngabaqhobi ngoba ungeke unqobe weqobo lwakho nguye kunqobelayo wena uphumule Ngizokwazi kanjani ke mfowethu Branham ukuthi ngiphakathi lapho na bekisisa ukuthi hlobolulu lempilo liphilayo qalaza nje buka nje uma kuphile kuwe ngokuzenzekelayo noma ufanele uzame futhi udonze yabo kuna ke wenza khona Kodwa ungazami ukukwenza. Sekho wazama naye, ha, ungazami. Njengokufaka nje ingalo yengalo encane embotsheni yomkhono, yabo, iphezulu nje phansi ingalo nako konke okunye, yabo, angeke ikwenze. Gqoka ibhantshi lakho, sithandwa, angeke ikwenze. Ingalo encane iphezulu phansi ingalo, kuthele isandla sakhe singatetezeli. Oh, ngijabule kanjani. Ngingavela nje nginikele isandla sami kubaba ngithi Nkosi Jesu. Angeke ngangena phakathi lapho ngisize. Ngigqokise ibhantshi. Ngiyayeka ukuzama. Vumela yena nje akwenze. Yabo, uma ingane encane iqhubeka izama, oh, ngingakwenza, ngingakwenza. Futhi nje, indawo zonke, angeke ikwenze. Kanjalo nawe ngeke, kanjalo nami ngeke. Kodwa nje, uma sizobamba sithule futhi simvumela kwenze. Nikela kuye nje, lapha Nkosi ngilapha, nje, angina lutho. Ngiyanikela, beka isandla sami endaweni kahle. Lokho ngukunqoba, ngokwahlula. Lokho ngukunqoba. Into efanele inqobe nguwena uqobo, umqondo wakho, into yakho, futhi uzinikele wena kuye, uyakunqobela, uyayazi indlela, siyazi. Kodwa ngesikhathi sikaNowa kwakunabanqobi abayisishiyagalombili futhi lokho kwangenayo bafunyana bengaphakathi. Manje bukani bangani, ngikholwa bayakuthepha lokhu futhi uma kukuyithelevishini noma hayi tele, ngiyaxolisa itape. Noma yini oyenzayo, olalele manje noma oyolalele vakalokhu, ihora selidlule kakhulu futhi unayo inhloso enhle, kodwa funyana ungaphakathi. Manje ungangabazi, akuyi ngothando noma ugijimayo, kodwa uNkulunkulu, vumela uNkulunkulu nje, zinikele kuye nje bese uhamba uya phambili nokuphelele, ukukholwa kwanelisekile ukuthi ukuthenjiswa uNkulunkulu unamandla kukwenza. Hayi kujona ihlelo lodwa elinye ihlelo ugijima leli lelo noma elinye uzama leli. Zinikele kuNkulunkulu nje bese uhamba naye ngokuthula, ukuthula, ungaphazamiseki, qhubeka uhambe naye kunjalo. Lokho ngakutshela umfowethu owayesanda kukulahlekela ukuba nempilo, niyabo, zinikele nje kuye ulapha. Lo kwazile okwenzile nokubangele ubuwena futhi wenze ngale ndlela nakho konke lokho, wazi konke ngawe futhi manje usanda kukutshela nje emuva ukuthi yenzani. Manje ngathi into nje kuphela okufanele uyenze ukuhamba nje uyenze lokho ngokuthi khona yikho konke ngosekwedlule. Hamba uphilele inkathi ezayo enkazimulweni nasebukhoneni bukaNkulunkulu. Abanqobi abasishiyagalombili ingezinsuku zangesikhathi sikaDanyeli kwakunabanqobi abana ababekwazi ukumela kuvivinywa komlilo nengonyama. Manje sibhekeke ukuba sivivinywe, lezo isifundo esihle somfowethu emuva lapho naye. Oza kuNkulunkulu kumela vivinywe kuqala. Vivinywe ini? Ngezwi. Lezo isivivinywe sikaNkulunkulu. Niyakukholwa na? Oza kuNkulunkulu kumela kuvivinywe. Lokho kuphela kukhombisa umntwana wangeqinise. Khona ke niyabo vivinywe. Futhi uma kuvivinya kufika, ungeke unqoba ngaphandle uma kukhona kuvivinya onikwa khona. Futhi uma unikezwe isivivinyo, singesokubona ukuthi unganqoba yini noma cha. Lo Jesu wathi, kuye unqobayo, kuvivinya. Ukuvivinya kuyinto enkulu kunayo yonke eyake yenzeka kuwe. Ngikholwa ukuthi kulotshiwe empalweni uPetro washo ukuthi ukuvivinya kwethu kubiza kakhulu kithi kule golide liligugu. Isikhathi sokuvivinya kukubufakazi obuhle bubona bubonakalayo kithi ukuthi uNkulunkulu nathi uma sivivinya, ngokuba bonke abantwana bakaNkulunkulu bayavivinya futhi bahlolwe. NoDanyeli indoda umprofeti, uShadrach, uMeshach, u-Abednego, uDanyeli wayengumprofeti, nalo kwakungusayizi webandla ngalolo suku, ngiqonde umlobokazi. Kunezinqwaba zebandla cishe izigili ezimbili zawe zehla lapho, kodwa kwakukhona lo kwakungusayizi omnqobi. Nalabo banqobi wafake kuvivinyweni, futhi wonke umnqobi kuzofanele afake kuvivinyweni futhi. Ngikathi bethi hoqisa kushiwo yizwi noma kungenjalo phonsa sethandweni somlilo benqaba noma yini ngaphandle kwezwi. Futhi ngikathi uDaniel enikwe isivivinyo ukuthi wayefanele kuhoqiswa kwakushiwo yizwi ukuthi kwakufanele bencike babheke ngasethempelini njengoba uSolomon wakhuleka futhi wayeyobakhulula kuzo zonke izinto. UNkulunkulu wayeyokuzwa esezulwini ukuba babengabeka babheke ngasethempelini futhi bakhuleke. Futhi bathi uma noma imuphi umuntu okhuleka phakathi kwalesi sibalo salezi zinsuku futhi thina singamaMedo-Persia esingeguqule noma sichibiyele imithetho yethu, lowo muntu uyophonsa emphandwini wezingonyama. Bamcupha. Ngikholwa ukuthi lowo mprofethi wayekwazi lokho, kodwa bamcupha wahamba ngokuzithoba. Ngenkathi sekufika isikhathi sakhe sokubakhuleke, ngenkathi wayazi endaweni yasekhaya eJerusalema kwakukhona umhlatshelo ovutha i-altari. UDanyeli wayengazisabi lezi zinhloli, waphakamisa izisitho, washo wavula izivalo zabafasitela, wayeseguqa phansi kwamadolo akhe, washo waphakamisela izandla zakhe uNkulunkulu wayesekhuleka. Ngani na aphile noma afe, wayenokunqoba kokwahlula, futhi ngakho-ke kunqoba kokwahlula okuningi kakhulu izingonyama ezaze zangakwazi ukukudla. Uyanqoba. UShadrak, uMeshak, u-Abednego wayenokunqoba kokwahlula okuningi kakhulu kwaze kwathi izingonyama, kwaze kwathi umlilo wangakwazi ukubashisa. Yazi ukunqoba kokwahlula kuyinto elukhuni ukuyishisa noma uyidle uyiqede noma nini. Niyabo, ngakho bona babenakho. Ngingahle ngibalule esinye isimilo. Ngezinsuku zikaLodi uJesu wabhekisela kukho, kwakukhona abathathu kuphela abanqobayo, uLodi namadodakazi akhe amabili. Hayi ngisho namkake akanqobanga, waqala waphuma uyisifanekiso. Ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi imizuzu engamashumi amathathu yami isiphelile khona manje. Niyabona, yabo yena wenze kahle washiya. Manje ngifanele nginike lokhu umsuzwana nje, abaningi beni ushiyile naye, abaningi beni bazishiyile lezi zinto ukuba uthathe isinqumo sakho sokuma emva kokuba usukuhlolisisile embhalweni futhi wathola ukuthi kuqinisile. Ubonile kuqinisekisa kukaNkulunkulu Somandla, hayi ngomunye. Lokho umuntu mumbe athi kwakungukuqinisekisa lokho iBhayibheli lathi kuyoba yikho futhi nakho kuyakwenza. Nikubonile ukuthi kwakuyiqiniso. Ngakho niqalile kushiya iSodoma, nishiye ihlelo, nishiye izinto ezinibophela isivumelwano kholo nokuthi nilandele uKristu ngomoya ongcwele uziqinisekisa wona uqobo ngezwi likaNkulunkulu elilotshiweyo. Ngamangemazi, thatha iBhayibheli esikhundleni sesivumo kholo, niqalile ukulandela. Awu, umkaLodi wenza into efanayo, niyazi. Waqala ukuba ahambe noLodi alandele umyeni wakhe, abantwana bakhe, abathandekayo bakhe. Kodwa kwakungeke enhlizweni yakhe, wayeselokhu ethandizwe. Ngakho kunokwenzeka ukuthi ungaqala futhi izwe lisalokhu likuwo, yabo, akazange anqobe. Futhi ngisho nakuba wayekahle emgwaqeni ekugcineni kwamketula, wathetha lokhu okukodwa kukhulu okude ukubheka kokugcina, nakho lapho abanjwa khona. Ningabheki ngisho nasemuva, ningabi nazifiso. Qhubekani hamba, begani ingqondo yenu eCalvary futhi qhubekani niye ngakuKristu. Niyabo, waqala ukuphuma njengomnqobi kodwa akazange anqobe. Oh, washiya ihlelo, wakwenza, waphuma eSodoma neLodi kodwa wayefuna ukubuyela emuva futhi agunde izindlela zakhe. Niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini, niyabo. Wadingeka abheke emuva, akakazanga nje ukumela ukuvivinge, wadingeka abheke emuva futhi ukubona ukuthi abaseleyo wayenzani. Oh, niyazi nganginabanye abangani bami abahle ezansi lapha empeleni, futhi empeleni lona kungahle nje kube omncane omncane omnyakazo, angazi noma ubungaba ngoqinisileyo noma xa nginalelizi lendoda kuphela. Ngakho nakube ingumyeni wami kodwa noko umelusi wakho ngumyeni wakho ngokukhuluma ngokomoya, yabo. Manje bekungaba ngokuqinisileyo noma xa angazi, mhlawumbe yena isambulo sakhe besingaqinisile. manje ke uma unganelisekile ngokupheleleyo awazi ngokuphelele ukuthi kuyizwi likaNkulunkulu manje ke ungeke wahambe uyabo ufanele uzinikele ngempela ufanele wazi hayi uthi nje awu ngibona abanye bakwenza ngibona isibonakaliso yazi u-Israyeli waqala ukuphuma bengingasho into efanayo futhi ngiyingenise phakathi lapha baqala ukuphuma izigidi ezimbili eziqinile futhi kwaphethe ngamadoda amabili kunjalo babona imisebenzi kaNkulunkulu babona ukubonakaliswa kukamoya babona ezinkulu zimangaliso ezinamandla zenziwa lapha eGibhithe nayonke into futhi baqala ukuphuma kodwa kwakungekho enhliziyweni yabo. Banqobanga bayaphuma nje noJesu wathi futhi babhubhe ehlane futhi bafe phakade bonke bafile lokho kuchaza ukuhlukana kuphakade bonke babolela ehlane kodwa kwakunamadoda amabili uJoshua noKaleb futhi ngenkathi kufika kwelamanqamu izithiyo sasithi kukhulu kakhulu baze babukeka befana nezintethe ngasohlangothini lwabo. UJoshua wamemeza noKaleb futhi bathi sinamandla okukwenza ngani na uNkulunkulu washo njalo futhi babengabanqobi bayanqoba babe yibo wayenenhlanhla kuye yonke leyo ntangana enkulu yabantu ukuthatha wangempela umlobokazi okhethiwe angena ezweni elithenjisiwe. UJoshua noKaleb emigqeni engaphambili phandle lapho njengezinduna ezimbili zibahola zibehlisela ngqo emfuleni futhi zawela umfula zawelela ezweni elithenjisiwe ngani na zalikholwa izwe kunendaba ukuthi ini. Manje-ke uJathani wavuka, uJathani njalo wavuka futhi kanjalo noKora futhi bazama ukuba bathi lo muntu uzama ukuzenza abe phezu kwethu sonke ungcwele kakhulu kunabo bonke emva kokuba uNkulunkulu wayesemqinisekisile umuntu. Bathi sizoqala nje iqembu labantu futhi sizokwenza lokho noma okunye futhi sizokwenza izinhlangano zethu sizokwenza futhi bava futhi babhubha kodwa lawo madoda hayi nalelozi lenkozi futhi ahlala nalo futhi awelela ngaphesheya akusiyo oqalayo ngoqedayo abaningi baqala ukuncintisana kodwa munye okuqedayo. Kuyoba namaningi amabandla aqalayo amaningi amaqembu abantu kuyoba neqembu elilodwa eliqedayo lowo ngabanqobi usuku lukalodi yebo wadingeka abe nalokho kukhulu kukodwa okude kubheke emuva o ngishiye uzibanibani ezansi lapho lezo zikhathi ezimnandi esesivamise ukuba nazo angisoze ngasikhohlwa futhi wabanjwa wavalelwa ngaphandle njengoba kwenzeka emhleni kaNowa wavalelwa ngaphandle kosihawu futhi wabhubha nesisigaxa sisami lapho namhlanje bathi angazi ungakhephula ubhizi kuzo futhi siyobuya sikhule insika kaSawoti. Uke wasibona lezo zithombe seseSodoma neGomora uyoyibona insika kaSawoti yasekuqaleni yama lapho. Manje kunomehluko phakathi kwensika kaSawoti nensika yomlilo niyabo ufanele uphendukele endleleni eyodwa ya qabelani ngesikhathi sikaJohane umbhaphathizi kwafunyana abayisithupha ababenqobile yonke iminyaka babekade bengabanqobi. Ngesikhathi sikaJohane babenabayisithupha lo kwakungujosefa nomariya uzakariya noelizabete usimeyoni no-Ann wesilisa nosifazane yabo isifanekiso sikakristu ibandla kristu ibandla yabo qaphelani kuqala kumuntu wemvelo qhabo umo uJosefa umuntu wemvelo uJosefa wayini na umbazi bese kuba ngumpristi wayini niyabo umfundisi endlini yenkosi uZakariya futhi kusukela kuloko kuya kuSimeyoni umprofeti nomprofetikazi niyabo ukulungisiswa kungceliso mbhabhatiza kamoya ngcwele amen anikuboni na ngokuphelele kunqoba bayizithuba bonke abanye baseleyo babo banikela ngomhlatshelo wabo nayonke into kodwa laba babengabakhethiweyo bayanqoba. Qaphelani unyaka webandla ngamunye ukunqoba kufanayo ngenkathi indodana ngayinye onyakeni webandla ngamunye inqoba ukulingwa kwalowo nyaka. Ngilimibhalo lapha ngicabanga ukuthi ngempela sinesikhathi sokukwenza kodwa siyawazi ngamunye wale minyaka. Niyafana manje kufana nomunye nje niyabo njengoba ngishilo ekuqaleni uzalwa wehluliwe nalokho kuzalwa kusoze kwakuletha ekuphileni ngoba uzalwa wehluliwe futhi uzezweni elehluliwe phakathi kwabantu abehluliwe phakathi kwezivumo khona ezihluliwe amahlelo ehluliwe ufanele uze kunqobeni ngenye indlela ufana nomnduze nje uphi umnduze ngiyacabanga okomunye wezimbali ezinhle kwedlula yonke khona ngithanda kabi leyo emikhulu iminduze ikala nomnduze wasesizibeni ngicabanga ukuthi cishe impela kukho lutho oluhle njengomnduze omkhulukazi osezibeni ubize ngomnduze wasemanzini. Unjani umsebo wawo manje uvelaphi na uyimbewu encane phansi ekugcineni kwesinokudaka isiziba esinenkucunkucu naleyo mbewu encane namanje yonke imisebe yonke ikhanye kuwo ikuwo ngayo leyo nkathi ngenkathi ukulolodaka kodwa uzofanele ulwe nsuku zonke wazi ukuthi kunokuthize kumnyama kungcola kwawo ukuba nenkucunkucu kwawo ukumincika kwawo luleyo mincimingi ophila kuyo nokho kucindezela indlela yawe dlula odakeni nkucunkucu namanzi nezindawo ezinamanzi amile uzoveza ikhanda lawo ngaphezulu ekukhanyeni futhi uveze bokufihliwe ngaso sonke isikhathi. Ngicabanga ukuthi lo ngumnqobo ukuthi wake waba sesonweni wake wenze izinto ezingalungile ungakhathazeki ngakho manje wake wenze izinto eyayingalungile ngaloo nkathi manje ubhekelane emuva esizibeni futhi na yabo bukani une uNkulunkulu ngokumisela ngaphambili kwakhe yabo ulethele imbewu ekuphileni futhi izicindezelela yona yabo ize kukhanyeni futhi manje phezu kwakho konke lokho unqobile yabo awuzivezi phansi labo uyakuphuka ukuba uziveze kanjalo nawe awuzivezanga esonweni sakho sakho nokuphinga nayo yonke into owawuphila kuyo awuvezanga lutho kodwa kwakukhona imbewu phakathi lapho futhi yathela ithuba lokuzicindezelela ekukhanyeni kuthi manje ususebekhoneni bukajesu khristu nokukhanya kwendodana kwaveza lokho ngempela owawuyikho ekuqaleni yabona ukuthi ngisazukuthini na wabona ukukhanya wakhakaza weneka inhliziyo yakho wayivula futhi manje usungumnduze ngiyayikhumbula intshumelo yami ngomnduze na umfundisi ohloniphekile umnduze ukuthi ushikashikeka kanjani futhi nokho awuphothi yini futhi nokho usolomoni ebukhazikhazini bakhe bonke akembathisile omunye walena umbukeni uselungele ukugi awuzithatheli lutho lungowawo uqobo umnduze abendaba ngalutho ngawo wenzele na ushiya wendlala ukudla bawo impilo yawo ukuze abanye babone impilo yawo iveza ngaphandle ukuze abanye babone inkazimulo ekuwo eyayikuwe kulolo daka manje usungaphezulu lowo ngumnqobi unqoba udaka unqoba izinto ezeze futhi manje uzinikela wona ngesihle wonke umuntu angawubuka impilo yawo ngeke wabeka umune wakho phezu kwawo niyabo ungumnqoko wengempela ngeke washo lutho ngawo manje uthi uphuma udakeni kodwa wukho udakeni manje ungaphezu kwalo amen ngeke manje wakhombe emuva kulokho owawuyikho oyikho manje usungaphezulu manje-ke inyosi iyafika bese ithi lawo ngamakha isimanga ngikholwa ukuthi ngizohamba bese ngithole isimangaliso sami uvele nje uvule inhliziyo woza manje kulungile yonke into ithetha kuni yabo wona ungumeluswa ngempela uveze inkazimulo kankulunkulu futhi bukani lapho uvela khona wadingeka unqobo ukuba wenze lokho ngesinye isikhathi yena owesilisa noma yena owesifazane wayemusha futhi ebukeka emuhle babe nenqwaba yezilingo kuba bedlule kuzo kodwa bakunqoba lokho nyabo bayanqoba manje baveza ubuhle bangampela bukakristu empilweni yabo qaphelani beveza bedlula odakeni uJesu wasinika isibonelo ukuthi kwenzeka kanjani manje sifuna ukwazi ukuthi kunqotshwa kanjani uJesu wasitshela ukuthi kwenziwa kanjani yebo ukuthobeka wazibopha yena uqobo wathatha ithawula wayesegeza izinyawo zabafundi wayesezesula yena impela unkulunkulu wasezulwini wathobeka yena uqobo asifuni ukuthotshiswa ingabe senza izathu abasifazane bengafuni ukuba izinwele zabo zikhule yebo isizathu bengafuni ukugqoka njengoba amanenekazi efanele agqoke njengokuthi abesilisa abakufuni yebo kuyinto efanayo abafuni bona bathole ukuthobeka kodwa uJesu njalo njalo bugani ukuthi wayengubani ubukhulu ngizosho into ethize ubukhulu buyazithobekisa ubukhulu buyazithoba ubukhulu ngike ngaba nenhlanhla ekuthola ngihlangana namadoda amakhulu futhi laba bafo abanokushintsha izingubo zokugqoka no-50 cent ephaketheni labo nokukhehlezisa yilowo mfo ocabanga ukuthi uwutho abeke lutho kodwa ngimenga sabadodela amakhulu ngiqona abadodela amakhulu enemikhono emaninikiniki imiphethe yemikhono akwenza ucabanga ukuthi ungumuntu omkhulu niyabo ubukhulu bungukuthobeka ningakukhohlwa lokho bandla ubukhulu ubuveze ukuthobekeni hayi ukuthi ungaba kahle kanjani ngiqonde khona ukungcola manje ngingiqonde ukuzithoba emoyeni yabo angiqonde khona nje ukuphuma futhi ungaphindi uhlambe futhi uhlanze konke lokho ufanele ukwenze lokho uyakwazi lokho uyabo kodwa ngixaxa ngokuthobeka ukuthobeka kwangokoqobo hayi into yokuzenzisa into engukuthobeka kwangempela uJesu wasitshela ukuthi kwenziwa kanjani uyanqoba kuchaza ukunqoba kuchaza ukuthi ukumela ukuvivinywa kunjalo njengoba kwenza bonke abangcwele njengoba kwenza uJesu phakathi kwazo zonke izitha zakhe wakumela ukuvivinywa yonke into avivinywa ngayo wayimela kube impela ubuso bokugula futhi yena ngumesiya wabaphilisa ebusweni bokufa wakubuyisela ekuphileni ebusweni basekhalvari ukufa kwakho uqobo wakwehlula ngokuzinikela yena uqobo ngani na ngezwi wathi bhidlizane ethembeni futhi ngiyakulivuza ngezinsuku ezintathu izwi lasho njalo niyabo futhi ebukhoneni bokufa wakwehlula unqoba ukufa ebukhoneni bezihogo wehlule izihogo futhi unqoba izihogo yebo ebukhoneni bethuna unqoba ithuna ngani na konke ngezwi nokuthobeka oh hey nangu umuntu wangempela nangu ongamenza isibonelo sakho yabo wehlula yonke into uyayinqoba Bugali silingo sasisenzela yena niyakwazi lokho na iphephe lathi walingwa ngakho konke njengathi nokho engenasono walingwa ngokuphuza walingwa ngabesifazane walingwa ngayo yonke into okwakungalingwa ngayo walingwa ngayo yonke into esiyiyo wayengumuntu kepha nokho wawungeke ubeke umaka kuye yebo mnumzane Kunqoba kuchaza kumqondo devil kuhonke amacebako okuphamba inqoba yabantu ithi ngeke udevil ngumcabango nje ningakukholwa lokho ukholwa udevil ngempela unguye impela nje njengoba wena unjalo noma ubani udevil ngempela futhi nifanele niqonde ngempela nifanele nazi ukuthi ungudevil manje ke isikhathi esifanayo elimqonda ngazo futhi nazi ukuthi ungudevil futhi umelene nani manje ke kunqoba nifanele ninqobe ukuthi uNkulunkulu okini mkhulu futhi unamandla kakhulu kunaye ukuthi lo okini usavele unqobile futhi ngomusa wakhe nina niyamedlula amen Nako kungoba kangempela uma niqonda ubheke emuva uthi ngenza lokho futhi ngenza lokho manje ke qhabo uhluliwe Kepha kusekho kulahla kwaba kuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kepha ngokomoya. Manje ke niyaqonda ukuthi ninqobile futhi niyazi ukuthi ungudevil. Ningeke nathingi nokugula futhi angikholwa ukuthi ngukugula. Oh yebo, ngukugula. Nomdlavuza awukholwa ukuthi nomdlavuza. Ngumdlavuza, ngumdlavuza. Kodwa kumbulani, mkhulu lo okini kuya lawa sezweni. Ifanele niqonde ukuthi umoya ongcwele okini usuvele uyinqobile lento. Futhi ukini, futhi ninganqoba ngaye. Lokho kuyezwakala ngempela, impela, indlela umbhalo lothe ngayo kunqoba. Ngifanele ngisheshise sengenze imizuzu engamashumi amane nanhlanu manje, sengeqa isikhathi ngempela manje. Qabelani kunqoba, uNkulunkulu okini mkhulu kunalowo kuye. uNkulunkulu walelizwe akamkhulu njengeNkulunkulu wasezulwini. Kungukuthi ukini. Akusengaphezulu kokuthi ubumnyama bungame bukhoneni bokukhanya. Manje ubumnyama bungeme bukhoneni bokukhanya. Angikadali ukuthi kumnyama kanjani. Kukhanya kuyo ubukhipha. Bungeke bama uthumo. Kodwa njalo bumnyama ngakho konke ofuna ukukwenza. Bese uzama ukuba uphikisane nokukhanya kanye. Ubone ukuthi kwenzekeni. Login ngokukhanya. Nalowo sezeni ngubumnyama. Ngakho ukukhanya kufakazisile ukunqoba ubumnyama. Nomuntu okuKristu futhi owaziyo ukuthi uzinqobile izinto zezwe. Amen. Akusenazibopho kuwe nhlobo. Ukhululekile. Mbali kukhanyeni njengoba yena esekukhanyeni negazi likaJesu Kristu lizihlanza kuso sonke isono futhi sinenhlanganyelo omunye nomunye nakho lapho khona lokini mkhulu kunalowo sezweni manje uma nibheke muva futhi nilahliwe khona kugeni salokhu nisezweni kodwa uma niphila ngaphezu kwalokho khona ke lowo okini uniholele ngaphezu kobumnyama. Njengomduzi ungaphezu kobumnyama bodaka, ungaphezu kwamanzi alodaka, usekukhanyeni ubonisa ubusha abafakwa kuwo ngaphambi kokuba ushiye udaka. Amen. Manje ngingizizwa nginjengomKristu omemezayo ukuthi yini eyiphakathi lapho nguNkulunkulu ekuqaleni wacindezela indlela yakho kwedlula kuyanqoba. Kunqoba igobolondo, kunqoba udaka, kunqoba amanzi, kunqoba yokinto, futhi kwakungumnqobi, futhi kwabonisa ubuhle nenkazimulo kaNkulunkulu. Yiloo ndlela lonke ikholo lenza ngayo. Yiloo ndlela unowenza ngayo. Yiloo ndlela lo nto yenza ngayo. Yiloo ndlela bungani ukuthi amahliphihliphi anjani aye kuwo. Yiloo ndlela uMose enza ngayo. Yiloo ndlela uJoshua enza ngayo. Yiloo ndlela uDaniela enza ngayo. Yiloo ndlela uShadreki uMeshaki enza ngayo. Yiloo ndlela uJohane umbhabhathizi enza ngayo. UZakariya uElizabethe. Yiloo ndlela uSimeoni. Yiloo ndlela uAna. Bonke benza ngayo. Banqaba udaka olwalubazungezile futhi lwathwalwa kubo. Baveze ikhanda labo phezu kwento futhi bagayisa inkazimulo kaNkulunkulu. Yilokho kwenziwa ngumKristu wangempela. Kumbulani uJesu wamkhombisa ukuthi kwenzeka kanjani izinsuku ezingamashumi amane zokulingwa walingwa ngaphezu kwanoma yimuphi umuntu owayengake azalingwe ekulingweni kukaJesu Kristu. Bhekisisani wasikhombisa ukuthi kwenzeka kanjani. Manje sengizovala emzuzwini imbalwa nje. Bukani wasikhombisa ukuthi kwenzeka kanjani. Wakwenza kanjani na? Ngezwi. Ukwenze kanjalo-ke ngokuba wayeyizwi. NoJesu wathi uma nihlala kimi namazwi ami ekini senibuyele ezwini futhi izwi lesithembiso. Liyini izwi lesithembiso kuwonke umKristu na? Mkhulu lowo kini kunalowo sezweni. Manje ke nginqoba kanjani na? Hayi mina, kodwa yizwi likimi. Izwi linguNkulunkulu. Khona ke nginqoba izinto zezwe ngoba yizwi kimi. Uma nihlala kimi amazwi ami kini khona ke nje icelane nikuthandayo. Kubekani nje nicindezela niye phezulu niza ngaphezulu ngokuqinisekile njenganoma yini niyabo nifanele nifike ngaphezulu. izinsuku zakhe zingamashumi amane zokulingwa ngezwi likankulunkulu yanqoba. Ngifuna kuveza into ethize lapho kwimizuzu embalwa nje. Usathane wenza kuhlasela kukhulu okuthathu phezu kwakhe kulokho kulingwa. Bhekisisani, udlala njalo kukulokho okuthathu, ningakukhohlwa. Niyabo, wenza kuhlasela kukhulu okuthathu kusukela kokuphakeme kunakho konke kuya kokuphansi kunakho konke. Wazama ngamandla akho kukumnqoba, kodwa wayeyizwi. Hey man, wasebenzisa na qobo lwakhe izwi ukuhlasela kukhulu okuthathu kukasathana, noma ukuhlasela kokubhudukeza phezu kwakhe, kodwa wahlangabezana nakho ngezwi. Konke kuhlasela wayekwazi ukukwenza ngezwi. Bhekisisani, lokhu manje kusukela kokuphakeme kunakho konke kuya kokuphansi kunakho konke. Okokuqala, yenza ukuhlasela kwakhe phezu kwakho ukuba asebenzise amandla akhe amakhulu, kungukuthi wayazi ukuthi wayeyizwi, wayeyazi indawo yakhe. Ngiyakholwa ukuthi wayeyazi na? Mina ndodana yomuntu, wayeyazi indawo yakhe. Nosathane uyafika futhi wayefuna ukuba asebenzise amandla akhe uqobo kuye uqobo ukuba azondle. Ufuna azondle, wayelambile. Umuntu elamba cishe impela ngayenza noma yini, uyokweba abhanga anxibe aboleke noma yini. Yabo, wayena lokho kulangazelela ukudla. Usathane wasebenzisa kuhlasela ngokubhudukeza kwakhe kokuqala kukhulu kakhulu phezu kwakhe ukuba athathe amandla akhe ayekade enikwe wona ukuba anqobe ngawo, futhi awasebenzise kuye uqobo. Akawasebenzisanga kuye uqobo, qabo wawasebenzisa kwabanye kunjalo. Wawasebenzisa kwabanye, hayi yena uqobo ayengesiwa wakhe, nakuba wayengakwenza ngempela. Kodwa niyabona ukuthi udevele uthelani na? Udevele ufuna unaka yena, wayenaka kuphela lokho ubaba yethi akakwenza kunjalo. Wathi ngani? Usathane wathi kulotshiwe, uyakulayeza izingelosi. Wathi yebo, kepha kulotshiwe futhi. Niyabo, nakho lapho khona. Niyabo, wayazi ukuthi wayengubani usathane. Wenza ngicabanga ugijima ujule kunalowo olotshiwe. Niyabo, ngukuphefumulelwa umnyombo ungaphakathi kwawo. Niyabo, lokho oyikho ngempela. Nakuba wayengakwenza, akakwenzanga, kodwa akazanga sinake isiphakamiso sikasathane. Manje nansi into enhle. Niyabo, ngesinye isikhathi usathane angakuthatha, futhi uma ucabanga ukuthi wenze intando kaNkulunkulu futhi angakwenzela isiphakamiso, uyothathela kuzo. Yebo mnumzane, impela angakwenza. Manje ake sithathe nje isibonelo nje, njengodade wethu bahle, futhi angakufikisa endaweni ukuthi uyekele izinelo zakho zikhulu. Awuqondanga, kubukeke kukuhle kakhulu kuwo, futhi into yokuqala yazi uthi ukuthola kuzizo phakeme, uthi ukuba ngaphezudlala kwenye into. Abanye benu besilisa, niyazi ukuthi ngichaza ukuthini. Niyabo, futhi angathatha leyo nto efanayo futhi ayenze isiphakamiso nawe kunjalo. Niyabo, ufanele kunqobe lokho. Khumbulani nje, niphilela uNkulunkulu, ninempokophela iyodwa, naleyo nguJesu Kristu. Ngaphandle kwaleyo ayikho enye semqoka, leyo nguye. Bese-ke yesibili ngeyomndeni wakho, bese-ke yesithathu ngeyakho uqobo. Kodwa yakuqala ngokukaNkulunkulu, okulandelayo ngokomndeni wakho, nokulandelayo ngokwakho. Wena ngowesithathu, lokho ngukuphela komgwaqo. Zibeke wena ube ngowokugcina, wakwenza. Ngubani ukuthi ngabe wenzani? Wathi, bengikabiza ubaba wami ngikhulume kuye. Ubeyothi, masinya ngithumelele olegiyona bayishumi nambili bezingelosi, kanti eyodwa yazo yayingabhubhise izwe. Wathi, ukuba umbuso wami ubuyile lizwe, manje-ke izikhonzi zami beziyolwa, kodwa umbuso wami ungowaphezulu. Nakho lapho khona. Niyabo, wayengakwenza lokho, kodwa akakwenzanga. Niyabo, nakuba wayengakwenza, akazanga silalele isiphakamiso sikasathane. Manje nibezwile yini abantu bethi, uma ukholwa ukuthi kunomphilisi ngokaNkulunkulu, uma ungumphilisi ngokaNkulunkulu, hamba ulande umphilisi wakho ngokaNkulunkulu. Nginendoda lapha iyagula, ngithanda ukumbona iphilisa. Niyabona lo devil ofanayo na? Uzama ukwenza isiphakamiso nawe, uzama ukwenza umlalele esikhundleni sikaNkulunkulu, kodwa yangempela inceku kaNkulunkulu iyolalela futhi ibone ukuthi ubaba uthini kuqala. Niyabo, njengengane encane kaStairs Clave, ngenkathi bethumela ngapha lo nkosikazi Stairs Clave, wathi futhi Branham ngashaya ucingo ngisejalimane. Bakukhona umbutho waseMelika, unenge ezindiza ezingamajeti zibekwe phandle lapha enkundleni, ingangindizise engiyise eJalimani ibuye ingibuyise ngosuku, wayengumfundisi wasePini. Le ngane ilele ifile, nalowo mama omncane edazuluka wathi, lalela, wathi, ngiyazi, ngaba khona lapho futhi ngambone lowesifazane ephethe leyo ngane efile ezingalweni zakhe, eyafa ngalokho kusa. Ngimbonile umfowethu uBrenham ephumela lapho ngqo, wabeka izandla phezu kwaleyo ngane efile, futhi iyaphila, wathi, lena ingane yami umfowethu uBrenham, kwakungagazi kube khona ukufa emndenini wabo, nebo? Lento encane yangenwa ukugula ngokunye ukuza futhi yafa ngaleyo ntambama. Lapha kwakumi bonke bezungezile futhi benikeza iziprofethi nezinto ingane izovuka nako konke kanjalo. Ngathi awu lokho kuhleke kakhulu dadewethu Stasclev, kodwa angengibone ukuthi ubabuthini. Ngaphuma ngaye emahlathini ngase ngikhuleka, ngabuye ngangena, wayesevele eseshaye kabili noma kathathu ngaphambi kokuba ngibuye ngokuse kulandelayo lutho. Udokotela wathi kulungile, wathi uma lokho kuyikho, uma unokukholwa kunjalo nenekazi, asisoze sayeke ingane isuke isibhedlele, mayilale khona lapha, hlala khona lapha nayo, lokho kulungile. Umfowethu Stasclev wahamba wayesebona induna yasempini, bathi impela sizomdizisa wele, sibuye simbuyisele emuva. Futhi kwakukhona indiza ihlezi ilindile kungiweza ngalokho kuza futhi ngibuyise ngalowo busuku. Ngiye eJalimani, eHeidelberg eJalimani, ngokuvuka kwale ngane encane. Ngathi impela uNkulunkulu angakwenza, kodwa ake sibone ukuthi iyini intando yakhe. Ngathi ngiphuma-ke ngakhuleka ubusuku bonke, akwenzekanga lutho. Ngiyabuya ngokuso okulandelayo, akwenzekanga lutho. Ngase ngiqala kuya ekameleni ngaleyo nkathi nje ngabuka laphaya, futhi nakho kumi lokho kukhanya kulenga lapha emnyango, wathi ungasibeki isandla sakho kulokho, ungakukhuzi lokho, leso isandla sikaNkulunkulu. Ngamthola efonini ngathi dadewethu Stasclev, ingcwabe ingane yakho, isandla senkosi, intando kaNkulunkulu. Into ethize yayizokwenzeka kuleyo ngane phansi ngakulowo muqa, idedele iye ngqo lapho uNkulunkulu azi khona ukuthi kuphi, ungaya kuyo manje, iyaphila, ungeke iyeke khona kanjalo. Lo mshumayeli omkhulu oyiluthela eJalimani wabhala incwadi letha, wayesathi ngingakuthokozela kakhulu lokho mfowethu uBrenham, ulindele leso sinqumo sikaNkulunkulu esingunqamula juqu ngaphambi kokuba asho noma yini. Lokho-ke bambelela esinqumeni sikaNkulunkulu, kungena ndawo ukuthi abanye bathini noma ngabe kuyini, ungenzi isiphakamiso nosathane enhlobo. Uma usathane ethi manje umbhabhatizo wamanzi igama likayise indodana, uma lokho wenza ngisho lesiphakamiso siyeke kanjalo, uNkulunkulu washo ngokunye. Uma ethi ngowesilisa olungileyo udinga ukuba ube ngowesifazane olungileyo udinga ukuba wenze, ungenzi isiphakamiso. Uma yizi lisho into ehlukile, wena hlala nezwe kungakhathaleki ukuthi kuyini. Sibonele uJesu aninika sona, futhi nakho lokho kuhlasela kukhulu nebo akwenza kuye. Bese-ke kuhlasela kwesibili, ngizosheshisa kubukeka nje sengathi isikhathi nje zihamba masinya kakhulu. Kuhlasela kukhulu okulandelayo kwakungukuthi akwenza phezu kwakhe, ukuthi wayezoba ngobukisayo. Nokuthi lokho kuzishaya kanjani izinceku zikaNkulunkulu ukuba ngobukisayo, kukhombisa ukuthi yini ongayenza. Uthume kuNkulunkulu, haleluya, ngingumkhululi, nginjeni, yabona bo? Inyukela lapha esiqongweni setebeli, bese udlala phansi lapha, wamlinga ukuba kwenze. Manje khumbulani, walinga ukuba kwenze kanzima. Kanti manje uma ufuna ukuba wutho phambi kwabantu, sukuma lapha kuleli tempeli ugxubele phansi. Yabo, ngizokunika umbhalo wakho, ngoba kulotshiwe, uya kuyaleza izingelosi ngawe, funa noma nini uqhuzuke etsheni ngonyawo, uya kukuthwala. Ukumenza aba ngobukisayo, ukukhombisa igunya lakho, akukho nceku kaNkulunkulu yeqiniso eke yenze lokho. Ubona indoda ibukisa iqhutshulwe isifuba sayo, nako konke kunjalo, khumbulani nje, kukhona ukuthize kungalungile lapho. Cha, uNkulunkulu akakufuni lokho, uJesu wabeka isibonelo, wayengakwenze, impela wayengakwenze, kodwa akakwenzanga. Akukho ngeke kaNkulunkulu engobukisayo ngaye, ukuzama ukuthatha amandla kaNkulunkulu futhi izibukise ngaphezu komunye umuntu. Ngiyakumbula ukuthi uMose wakwenza lokho na? Ngiyakukhumbula na? uNkulunkulu umnika amandla ukuba enze noma yini efuna kuyenza. Wamenza umprofeti. Wahlela kulelo dwala, wayeselishaya idwala okwesibili. Lokho kwakuphambene nentando kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi, khuluma kulelo dwala, ungalishayi futhi wephula zonke izifanekiso lapha. Idwala lizoshaywa kuphela kanye. Kodwa wakhuluma ngobuthakathaka bezwi ngenkathi enza lokho. Lokho kwakungenene, ya, izwi lalilokho kwakwenzeka. Lelo dwala laliyizi, yabo? Yena kokuqala walishaya idwala namanzi aphuma. Base ke boma futhi. Wathi manje buyele muva bese ukhuluma kule idwala. Lashaywa kanye kuphela, yabo? Ukunganeli kwezwi. Mose wafakaza kuko. Izwi lalingaqinisile. Wayedinga ashaywe futhi ngakho uMose wehlela lapho wayeselishaya idwala kanjalo wathi vela awanga vela ngakho walishaya futhi wayesethi vela ngiyakuyala ukuba uvele namanzi afika uNkulunkulu wathi inyukela lapha woza lapha uzidumise wena uthatha amandla ami esikhundleni sokungcwelisa mina uzingcwelise wena manje awuwelele ezweni bheka phesheya ubone ukuthi lalibukeka kanjani kodwa lapha uzosala khona lawa ohe akazange abekhona onjengomose niyazi qabo qabo Ngale fika kulokho kubungiza noJesu. Wathi yenyukela tebelini laba bese uxhumela phansi. Wathi kulotshiwe. Amen. Ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho, yabo. Wahlangabezana naye ngezi kulokho. Konke kuhlasela kukhulu. Ukukonceki yeqiniso eke izama ukubukisa ngayo ngamandla kaNkulunkulu iyakwenza. Ilahleka ngayo leyo nkathi. Usathela kukhulu kwesithathu. Usathane wanikela ukuba lahlekelwe yilungelo lalo mbuso kuye. Wakwenza. Usathane wathi, uyayibona le mibuso yaza na, lena ngeyami. Ngenza ngayo lokho ngifuna kukwenza. Ngizolahlekelwa yilungelo lawo kuwe. Kukumlani, wayezama ukumtholela ukuba lahlekelwe yilungelo lawo ngaphandle kwesiphambano. Ukuba wakwenza, sasiyolahleka. Wenga uthatha umbuzo kodwa ufanele alandele ufanele abuye Walingo kuba kweze manje ukufa kuyinto elikhulu Walingo ukuba thathe inkululeko yakhe futhi abe yinkosi yomhlaba ngaphandle kwesiphambano kodwa ukuba wakwenza izikhonzi zakhe ngabe zafa Sathane wayosenza ngokujabula leso siphakamiso naye kodwa wathi buyela vakwami Sathane akakwenzanga Uyafika futhi waza buhlungu futhi wathatha elikhulu indlela emigoqigoqi wathatha indlela yokuhlushwa wathatha indlela yokufa ngabe thina kulokhu kukusa siyavuma ukwenza sithathe leyo ndlela efanayo ayithathile na Siyavuma ukufana, siyavuma yini ukuzinikela kuNkulunkulu, silahlekelwe yilungelo lalo lonke izwe nezinto ukuba sikhonze yena nani yabo Manje wehluleka ukwenza ngokuvuma ukulahlekelwa yilungelo lawo uSathane wayinjalo kuwe kodwa akakwenzanga nakuba uJesu walingwa uyasinqobela Wow, wazibekezelela zonke izilingo ngenxa yami nangenxa yakho, yabo? Ngaba uthatha ngalo ngathi, kodwa wayithathela yini enye indlela na, ukuze sikwazi ukuze sibe naye. Futhi uma koka inani lingaka njengalelo, manje ke besiyobabancane kanjani ukuba singalithathi na? Kanti khumbulana, kukho lutho lapha empeleni. Umophile iminyaka eyikhulu uzofika phi na ngokwenqondo nengqondo yakho isihambile yonke ikhubazekile futhi isindala futhi intengateka ilapho yakhona nalokho ngokuphela kwayo woza manje nqoba into ukwenza kanjani na ngezi okushiwe yizwe kwenze hamba uzithoba phila phambi kukaJesu wabekezelela izinto zonke ngenxa yakho nami uyisibonele sethu ukuthi sisinqobe kanjani isizukulwane sethu esibi njengoba inqobe isizukulwane sakhe esibi kumbulani ngenkathi efika emhlabeni kunokuningi impela nje ukungakholwa noma kungaphezulu kunoma kukhona noma siphi isikhathi akumkhathazanga kancane Ngenkathi bembiza ngedibono esikhundleni sikaNkulunkulu, ngenkathi bembiza ngayo yonke into eyayingenziwa, akumkhathazanga nakancane. Wayenempokophelo yodwa, ukucabanga ubaba agcine izwi. Izwi linguNkulunkulu, wayenomqondo wodwa. Ngezinye izikhali, siyalingwa kuba sibuyele muva. Abaningi benu balingwa kuba babuyele ehlelweni, babuyele muva futhi baphakamise. Ngoba lonke izwe lithi, ngwaliphi ihlelo na? Yiliphi ibandla ozingenise phansi kwalo na? Siyalingwa ukuba senze lokho, sonke sinjalo. Odadewethu balingwa ukuba babuyele muva, babuyele muva futhi bajoinane na wonke amanye amabandla, namanye ama-assemblies noma amabandla kaNkulunkulu noma amanye awo kube kuyilokhu kuyiphentekostali, nigule izindlela zenu futhi nigqoke nje cishe nganoma yipi indlela enifuna ngayo. Nibone lingo kuba nenze lokho nibuyele muva futhi nibe abathandwa ngabantu nalesi sizukulwane sibe siphila naso kanti lezi sona sikhulu sezinsuku zethu sizona sikhulu phakathi kwabantu bakithi ubuzwa njengoba ephepheni lathi ilawude umnyaka waselawudekiya wawunjalo lingokweza licebile kaliswele lutho kalazi ukuthi liyambaze eloku hawukelwe elulusizi futhi liphuphuthekile lezo yisono sosuku lwethu. Umanize izwi likaNkulunkulu limemeza limelana nazo khona-ke lithatha ngendlela alithandwa ngabantu ezweni niyalingwa ukuba nibuyele muva. Ngiyazi nilokhu nisho kimi, ngiyazi nithi ngaso sonke isikhathi, ngiyazi niyakhathala ngami ngikhuluma njalo ngalezi zinto, ngiyakhathala nginibone nikwenza nani kunjalo. Ngesi sono ngizama ukunitshela ngazo, nithi yini ukhulume ngazo njalo na, ingani ukusenza ke, ngizama ukusindisa impilo yenu ngezwi. Ngiyakhathala futhi ngakho qondani nje lezi zisono azifanele senziwe. Yebo mnumzane, simele ukuzinqoba lezi zinto, sibhekeke ukuba silingwe ngazo yizwe, uthande izwe izinto zezwe, uthande lokaNkulunkulu lokho kuwe, kwasho uJesu. Manje sizovala nje futhi sisho lokhu kunomvuzo omnqobi. Ake ngifundele into ethize lapha phengiyane emabhayibhelini enu. Asibuyele esambulweni esesithathu isahluko sesibili, bezisani lapha manje zonke lezi zinto ebengikhuluma ngazo ukuzinqoba. Manje zibuke wena nje futhi ubone, zihlole wena esibukweni sokuzibuka sokomoya, ubone ukuthi unqobile yini. Manje umlezo wokuqala engilosini yase-Efesu, ngifuna nilalele kulokho akusho nesambulo esahluko sesibili vesi lesi khombisa lokhu kukulonya kwebandla ngenkathi abatshela konke ababekwenzile bashiya uthando lwabo lokuqala. Ivesi lesikhombisa, onendlebe mageze lokho kushoyo umoya emabandleni o umuntu hayi bandla. Onqobayo, onqobayo ngiyokumnika kuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadisi likaNkulunkulu. Yabo abanqobi e-Efesu. Manje olandelayo kokuyisimina, manje kuba nqobi kulowo, silalela lokho. Manje ivesi leshumi nanye, onendlebe mageze lokho akushoyo umoya emabandleni, onqobayo akasoze oniwe ngukufa kwesibili. Yabo baya kunqoba. Manje lokho, manje bukane phegamu, sizothola ukuthi umnqobi wayemshiyele ini kulokhu. Sizofunda ivesi leshumi nesikhombisa ebandleni lasephegamu. Onendlebe lokho, lowo ngumuntu kamunye, hhayi iqembu lonke, umuntu kamunye, lowo ngumlobokazi ephuma, nebo ibandla. Ngokuthi lowo onendlebe ezwe lokho akushoyo umoya emabandleni, onqobayo ngiyokumnika ukuba adle okwemana elifihliweyo, ngimuphe itshe elimhlophe, nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu ngolimukelayo kuphela. Lowo ngumnqobi wonyaka webandla. Manje olandelayo, iTiyatira, ake sithole ukuthi umnqobi wayenani ngalolo suku. Asithathe ivesi lamashumi amabili nesithupha. Onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni, ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe, kunjalo iyakuzibusa ngentonga yensimbi futhi ziphahlazwe njengesitsha ezibunjiweyo, njengalokhu nami ngamukelisiwe ngubaba. Yabo, naye esihlalweni sakhe sobukhozi uKristu uzobusa izizwe ngentonga yensimbi, futhi nandi ibandla elinqobayo lihlezi phakathi lapho naye ukuphahlaza izizwe ngentonga yensimbi. Manje asibayise ebandleni lasesadezi. Manje ivesi esihlanu lesahluko sesithathu, onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe, negama lakhe angisoze ngalisusa encwadini yokuphila, negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba nezingelosi ezingcwele. Lokho kukumnqobi esadezi. Manje asithathe manje ivesi leshumi nambili. Manje lokhu kusebandleni lase Philadelphia, evesini leshumi nambili. Unqobayo ngiya kumenza abe yinsika ethempelini likaNkuluNkulunkulu wami futhi akasoza aphuma khona ngiyakuloba phezu kwakhe igama lami igama likaNkuluNkulunkulu wami negama lomuzi kaNkuluNkulunkulu wami iJerusalema elisha elehle livele ezulwini kuNkuluNkulu ngiyakuloba phezu kwakhe igama lami elisha Kwenzisani ukuthi unqobi uthendiswani yabo manje lakekiya lowo ngunyaka webandla ugcina kuzoba khona abanye abanqobi phakathi lapho bhekisisani lapha yona khumbulani unyaka webandla ngamunye oqhubekayo udla ifa yonke eminye eyalinikelayo Kwenzisani phezulu lapha manje lapha kusemuva kokuba sebemukele onke lamandla lamagama amasha nayo yonke into ilotshiwe ayethembisa futhi badla imali elifihliweyo futhi kwehle njalo bhekisisani lonyaka webandla ugcina isambulo sesithathu ishumi amabili nanye Unqobayo ngiyakumnika ukuba hlale nami esihlaleni sami sobukhozi amen njengalokho nami nginqoba ngahlala nobaba esihlaleni sakhe sobukhozi onendlebe makeze lokho akushoyo umoya emabandleni kulomvuzo wabanqobi cindezela ephambili mnduze uma kukuwe beka iceleni udaka nayo yonke enye into bezocindezela uye ngaphezulu yewu nomzane ukuba hlale nami esihlaleni sami sobukhozi uyazi ngesinye isikhathi umama kaJames noJohane ngeke sibe nesikhathi sokukufunda umama kaJames noJohane wafika wasecela le ndawo nekwazi lokho na niyakukhumbula lokho na Kozi vumela indodana yami ihlale ngakwelinye icala lenye indodana yami ihlale ngakwelinye naso isifiso sikamama ngendodana yakhe Kodwa bekusasa kodwa leyo ndawo uJesu wathi yamiselwa ngaphambili lezi sikhundla sasingakabibikho ngaleso sikhathi ngani na qaphelani siyonikwa labo esiqondiswe kubo Ini na, lowo ukuba hlale ngakweso kunene nomunye asandele kakhulu kuye wayengumnqobi nokho niyabo wakusa lokho wathi angikuphi lokho ngeke ngakupa lokho kodwa siyanikezwa emva kokufika kokuvivinywa amen niyabo ngeke nganinikeza lokho kodwa emva kokufika kokuvivinywa bayohlala ngakweso kunene nangakweso kunxele kunenzalo emisele ngaphambili elindlela lokho ngaphandle ngaleya Kuyoniwa labo okuthenjiselwa bona kuyoniwa labo kodwa ukuvivinywa akukafiki kwamanje ukuthi akakakunqobo kwamanje yabo umuntu owezothatha le ndawo ngakwelinye icala nomunye ukuba ithathe ngakwelinye icala eduze kwakhe embusweni yayingakanikezwa nokho yabo ukuthi lo uyanqoba ukuvivinywa kwakungakehli nakho kuyokwehla ngenkathi ezayo Uma sihlupheka ngenxa kaKristu nezwi lakhe siyakubuza kanye naye ngokuba uyizwi khumbulane uma sihlupheka ngenxa yakhe nezwi lakhe siyakubuza kanye naye ezwini lakhe Kabelani, yena isibonelo sethu uyanqoba wasekenyukela phezulu emva kokuba senqoba kufa isihogo kugula ithuna yonke into wanqoba wayesenyukela phezulu wayesethumba abathunjiweyo upha abantu izipho Lelo kwakuyitestamente elidala nabangcwele betestamente elidala ababenqobile babebheke umuntu onjalo futhi bafa ngaphambi kokuba kufike lapho kodwa ngenkathi lomuntu efika akubandulelanga babelele amen ngeke bahleka noma ngayiphi indlela babhile noma bafe kwenza mehluko muni na abayikwandulela nebo babebheke lokho ngisho noJobe emuva lapho wayekubhekile wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ngezinsuku zokugcina uyoma phezu komhlaba kwakunomuntu nje umuntu ephelele wanikela ngomhlatshelo wenze yonke into uNkulunkulu amtshela ukuba yenze wayenza ngokuzithoba nangenhlonipho wayengumprofethi kwaze kuthi ke uSathane wafika ukuba mlingi njengoba efika nje ukuba kulinge wenzani na waqhubeka nokuma lapho umkake wazawuphuma wathi ngemthuka uNkulunkulu futhi ufe ukufa na ubukeka ulusizi kakhulu uhlezi lapho wathi ukhuluma njengowesifazane oyisula manje akazange athi wayeyisula kodwa wakhuluma njengaye yabo wathi ukhuluma njengowesifazane oyisula Wathi inkosi iphile nenkosi ithathile libonge igaba lenkosi uyanqoba. Unqoba kwakuzoshiwo omakhelwane. Unqoba konke lokho amalunga ebandla iBuildat nabo bonke ababezokusho. Unqoba umbishopi nalokho ayezokusho. Unqoba esikhulu sesonto lamaloma ukhathi nali nalokho esasizokusho. Unqoba ihlelo lokho ababezokusho futhi wahlala nokungceliswa kwezwi. Amen. Nokho kwambiza konke ayinako ngisho nabantwana bakhe wayenwaya amathumba ngocwezi lokuhamba ehlezi phezu kwalokhu kepha nokho uyanqoba futhi ngenkathi ihora elikhulu lokulinga kugcineni seliphumelele khona-ke amafa agoqeka hlehla wabuke yonke into eyinomqondo wathi kunethemba emthini uma ufa ubuye uphile nembewu iwela emhlabathini yabola ibuye iphile kodwa umuntu ulala phansi futhi afe aphele nabantwana bakhe bafike amadodana akhe ukumdumisa nokumlilela akakuboni akabe savuka. Oh nami yini indaba na ngiyimbewu nami ngiyinto ethize ukuthi yimbewu futhi ngiye emhlabathini ngeke ngisavuka ngiyolala lapho. Oh ngifihle endaweni ebafileyo ngigcine endaweni efihlakeleyo kuze kwedlule olaka lwakho unginqumele isikhathi futhi ungahlulele njengokugubheka kwamadala amanzi agubha itshe. Oh waqhubeka esha zonke lezi zinto wayekwazi ukubona zonke lezi zibonakaliso phandle lapho ukuthi kwakuyini. Oh akakwazanga nje kukubona futhi dedewethu Rogers yakhumbula ngenkathi ngishumela lokho emngcebeni kaBastini yabo kanjani lokho wayekupha manje ukuthi kanjani lezi zinto. Oh wena ngisithe endaweni yabafileyo futhi ngigcine endaweni efihlakele wena kuqhubeka lucindezela wathi ngifisa sengathi ngabe ngangazi ngifisa ngathi sengathi ngangazi ukuthi ngakingakuphi kumuntu owayengabeka izandla zakhe phezu kwami umuntu oyisono unkulunkulu ongigcwele nokuba ngikhulumele kuye. Oh ulabo yazi ulabo kunomuntu umumbe labo ngenza lokho kunomuntu umumbe ndawo ngingamfumana kuphi lo muntu na ngingamfumana kuphi na ngiyakungqoda emnyango wakhe futhi ngikhulume naye uma omunye umuntu bengabeka kuphela izandla zakhe phezu kwami naphezu kukankulunkulu futhi ehlanganise ngebriji indlela yami akhulume uma kuphela bengingamfumana lowo muntu. Oh ukuphi na wahlolisisa kulo lonke ibandla lakhe wayehlolisise kuyo yonke inhlangano yakho akamfumananga umuntu onjalo futhi khona manjalo amafu agoqana abuyele emuva futhi wabona lowo muntu eza. Oh inhliziyo yakhe endala yashaya ngokujabula kwase kwenzeka into ethize-ke yazi umhlengo wami ukhona kunomuntu onjalo. Amen. Usekhona umuntu onjalo ngiyazi umhlengo wami ukhona futhi noma emva kokuba izibungu zesikhuba zibhubhisa lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona unkulunkulu engiyakumbona mina uqobo uyakuma phezu komhlaba ngosuku lokugcina ngalokho kusa kwephasika ngenkathi evuka phandle ngale nomzimba kajobo ungasengaphezu kwesipuni esigcwele semilotha wayelindile wayeyilela kuqembe likhethiwe wavuka ethuneni futhi wangena emzini no-Abrahamu u-Isaka uJakobe uJobe. Oh hey man ngokuba babebheke umuntu onjalo nakulabo ababheke uKristu wesibili abanganqoba izinto zalelizwe ngomusa wakhe ukuba bangene kuye futhi nivale amehlo enu kunoma yini enye into kuphela yena nezwi lakhe uyobonakala kwesibili enkazimulweni ngokuba icilongo likankulunkulu liyakukhala abafileyo kukristu bayokuvuka laba abasekhona besasele bayokuguqulwa ngesikhashanyana ngokuphazima kwezwe bahlithelwe phezulu ndawonye ukuba bamhlangabeze emoyeni noma ngabe ngingabe ngizibhuni ezigcwele zemilotho kumba noma ngabe ngiyaphila ngenkathi efika akusho mehluko kimi. Amen. Akule ndaba ngoba ngiwubambile umbono iveyili ligoqekela hlehla futhi ngiyambona. Oh wayengama futhi abeke izandla zakhe phezu kwami umuntu eyisoni naphezu kukankulunkulu ongcwele futhi uyinhlawulo yami uyize engilimele ekuqaleni wayekhona ulizwi uyilolozwi futhi umele mina mina lapho amen futhi ngiyelimpongoloze inqobo nje uma ngisele umphefumulo ungukuvuka kwami lokuphila kwami konke eminye imihlabathi isihlabathi esishonayo yonke eminye imihlabathi isihlabathi esishonayo njengoba babamba ababebheke lokho kanjalo uyoza nkongcwele ngamunye wetestament elisho kunqobe bonke abagxemi bamahlelo obelokhu enqoba zonke izono ezithethwa kubantu zalolu suku zalonyaka eziphila kuwo manje njengoba enza kuyo yonke eminye iminyaka yebandla labo abanqoba kulowo nyaka webandla labo abanqoba yini na ngicebile angizweli lutho nginehho ngikho konke lokhu nakho konke lokhu futhi ngingumlobokazi ngilokhu angizweli lutho kanti kawazi ukuthi ungohambazo ophuphuthekile uyabona lowo nyaka ukuthi ngisaye ngiwushile na awufani nalabo ababenqumi amakhanda abo emuva ngaleya ukuba bathole itshe limhlophe hhayi labo abafa phansi kofela ukholo futhi bashiswa ngezixobo nezinto ezinjalo abazuze umqhele kodwa yilo nyaka odukisayo manje abacabanga ukuthi bayiyo yonke into awu ngilunga lebandla ngingowesilisa olungileyo ngiyosifazana olungileyo ngenza lokhu angidingi ukuba ngenze lokhu kodwa unqobayo unqoba zonke lezo zinto zeze zalo nyaka bayokwenzeni na bonke bayohlala naye esihlalweni sakhe zobukhozi bayongena ekuhluthweni uma efika Ohe yini ngiyikhathalele pho yini kufanele siyikhathalele ukuthi izo lithini na yini kufanele siyikhathalele ukuthi noma ubani uthini na umoya ongcwele omkhulu phakathi kwethu Isika yakhe umlili yasola futhi iyasiqondiza izwi lakhe liqinisekiswa phambi kwethu uthando lwakhe lusenhlizweni yethu izwi lingemuva sedlulile kufeni sangena ukuphileni izwi licabanga ukuthi niyahlanya kodwa kufanele uJesu athwale lesi siphambano yedwa futhi lonke izwi lihambe ngokukhululeka na kunesiphambano sawonke umuntu futhi kunesiphambano sami minyaka engamashumi nantathu entsimini nalesi siphambano esahlonselwe ngiyakusithwala ngiyoze ngikhulule ngukufa abafowethu mabangenqabe basho noma yini abafuna ukisho okungenqabayo kodwa phezu kwalelizwi ngimi naleli lodwa lesi siphambano esahlonselwe ngiyakusithwala ngiyoze ngikhululwe ukufa bese ke ngiye ekhaya ohlithweni ngithwala umqhele Iloko zonke sikufunayo akusikho na iloko sikufunayo lelo ngelethu lelo ithemba lethu nokunxuza ayike minye imicabango esinayo kodwa lowo phezu kuka Jesu Kristu naphezu kokulunga kwakhe simi sodwa nokulunga kwakhe ezwini lakhe lulizwe waba inyama waka phakathi kwethu nezi lisalokhu liziqinisekisa Sinqoba kanjani na ngokuthatha izwi izithembiso ngokuthobeka sihamba ngokuzithoba lesi siphambano esahlonselwe ngiyakusithwala ngiyoze ngikhulule ukukufa bese ngiye ekhaya ngithwale umqhele ngokuba uma sekukhala lelo cilonke ungangimbele olwandle kodwa icilonke liyongivuza kunjalo ngiye ekhaya ngolunye usuku amen kuzokuba yilengathi ngiyozabalaza ngiqhubeke amen ngithwele lesi siphambano ngigcina amehlo ami hhayi kubani kodwa phezu kwekhalvari ngaleya ngokuba wayeyisibonelo sami wakhombisa ukuthi kwenziwa kanjani futhi isibonelo sakhe siyosilandela ngokujabula usuku nosuku ngilandela uJesu isinyathelo ngasinyo sendlela ngilandela uJesu isinyathelo ngasinyo sendlela nikuthandi lokho na ngicabanga kanjani ngimlandela usuku nosuku isinyathelo ngasinyo sendlela asikhuleke Kosi Jesu, ihora nemizuzu eyishumi nanhlanu manje. Ngimi lapha ngizama ukuthatha izwi lakho futhi ngichaza kubantu ukuthi kunqotshwa kanjani. Wasitshela ukuthi kwenziwa kanjani. Usitshelanga kuphela kodwa wasikhombisa ukuthi kwenziwa kanjani. Wasihola, wasikhombisa ukuthi kwenziwa kanjani. Semukele izwi ngaphakathi kithi futhi siqiniseke ukubambelela kulelozwi. kulotshiwe kuzo zonke izilingo kodwa sizithobe sihambe ngokuzithobo khona ke sinqobile ngawo ngamandla akho esevele sinqobile isitshe sethu yena kuphela esifanele siyenze ngokuhamba ngokuzithoba nje ngokukholwa sikholwa lokho nebheji lethu lenkomba kamoya ongcwele nosathane uzofanele asuke kunamaduka abekwe lapha amele abantu abagulayo bangabadingayo nkosi kuthi bayafunda kuleli lizwi elingenakuphosisa lapho abathethe khona emzimbeni kaPawulu ongcwele amaduku nezindwangu abekwa phezu kwabantu abagulayo imimoya emibi yaphuma kubo nezimangaliso ezinkulu zenziwe manje uyinkosi uJesu ofanayo namhlanje uPawulu washumela leli lizwi futhi waloba leli lizwi izwe lifanayo sizama ukulilandela ngoba wathatha iTestamente elidala futhi walifanisa futhi wakhombisa ukuthi lalize ifanekiso ukuthi konke kweTestamente elidala kwakuyisifanekiso esiphelele selitshe. Oh Nkosi, kwangathi singalandela leso sibonelo. Sibona inkosi yethu eyakwenza futhi siyakuqonda lokho. Labo bangcwele beTestamente elidala kulokhu kusa sithola ukuthi bahamba ngenkathi uJesu evuka bahamba naye. Futhi Nkosi, sikholwa ukuthi siyohamba lapho ebethe icilongo. Siyakukholwa ukuthi ibandla liyophuma lihamba ngalelo suku futhi liyojoyinana neqembu lamaHebheru lalo futhi kanye kanye kuyoba nesidlo sakusihla somtshali enkazimulweni labo balindile. Sikhulekela manje ziyawu sakho nomuzi phezu kwethu abanqobi Nkosi, abanqobi siyakulakazelela ukuba ngabanqobi zinqobe Nkosi Jesu unqoba yizwe manje ngikhulekela ukuthi uzovumela wonke umuntu lapha kulokukuza silahle sonke isono silahle kusindayo ukuthandela kangaka kithi ukuze sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisane sikumiselweyo. UPawulu wakhuluma lokhu baba wethu esizulwini lapha yancwadini emaHebheru ukuthi sifanele silahle konke okusindayo leso sahluko seshumi nambili ukuthi wakhuluma lokhu emva kokuba wasevele sikhombisile sibonelo emuva lapho labo abaqhubekayo labo abangaqhubekanga labo abalandela ngokusivivi labo abalandela benyuka ngaphambili labo abalibala ngemuva bonke wakhombise izibonelo wayesephenduka wayesethi basilahle konke okusindayo zonke izinto ezincanyane ezisithandelayo ukuze sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisane esikumiselweyo sibhekile kuye umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu wasinika isibonelo senza lokho kulokhu kusa baba. Manje abakhale ethe kotheme manje ehlelani ngempela ngokusondela ngempela ngokusondela ngempela futhi manje ke yibani iqotho ngokujule ngempela nje kunje kuthatha yiloko kuphela ukukuthathayo ukuhlola kwakho nobuqotho bakho ucophelela ngempela njengoba uhlola manje ngihlole Nkosi ngivivinge ngabe bukhona ububi kimi na uma bukhona Nkosi mangibubeke phansi khona lapha manje le ndawo lapha ngikhotheme khona iyalithare lakho ngibubeka phansi khona lapha manje ngibeke izinyawo zami phezu kwakho uma sengisuka ngihamba buzolala lapho amandla ekazi lakho azobuqothula ngifuna ukuba ngumnqobi nginento ethize ngikhathazayo Nkosi ngifuna ukunqoba kulokhu kuza ngingakwenza ngawe ngitsheliwe lokho yizwi lakho ngibubeka phansi manje Nkosi futhi ngibeke izinyawo zami phezu kwakho njengoba ngedlula ngiphuma kulendlu kulokhu ngihamba ukwazi ukuthi ubufakwe emgqonyeni wethu samabala iblish kaNkulunkulu abusobuye bugunjulwe manje ngizobuvuma futhi ngicela sihawu amakhanda yethu ekhotheme amehlo yethu evaliwe izinhliziyo zethu zicabanga lo ngumnyango oye emphefumulweni manje ngabe khona yini into ofuna kuyilahla kulokhu kuza into ofuna kuyinqoba na futhi uzameka nzima impela kodwa kulokhu kuza uzoyeka nje ukuzama uzokwemukela nje lokho akwenza ngifuna nje uphakamise isandla sakho uthi Nkosi ngifuna ukunqoba into ethize yangikhathaza Nkosi Jesu uyazibona lezo zandla manje njengenceku yakho ngimi phakathi kwabaphilayo nabafileyo ngilahla yonke into ekhathaza laba bantu nami qobo futhi ngicela egameni likaJesu Kristu singayishiya ilele lapha yalithara likaNkulunkulu. uNkulunkulu futhi sisuke sihambe kulukhukuza sikhululekile njengabanqobi. Uma udede wethu bengakabi na umusa ngaphambilini kwangathi ungaphiwa manje Nkosi. Uma bafo wethu bengakabi na umusa kwangathi ungaphiwa manje. Futhi bangathi ngokuthobeka umama nabantwana bakhe esikhundleni sokuba ngabazidlayo uyazi ukuthi ubeka ungumshumayeli kuba abantwana abancane impilo yakhe isibonelo. Baba isibonelo kumama ngokuba uyinhloko yendlu umama ubezama ukuba ubasi ngakuye akazophinda kwenze. Uma bemsebenzisa ukuba abe ngumata waphansi akuzophinde kwenziwe ungumsizi. Sibe khona Nkosi wakathi zonke lezi zinto ezisivimbelayo Nkosi zingasuzwa sizehlukanisela thina Baba ukuthi sikhathi sini sokuphila sinazo phambi kwethu sazi lokhu ukuthi sizofanele sifike kupheleleni kwaso futhi lokho masinya. Ngakho kulukhukusa sithathe leli thuba emva kwalomlayezo sithathe ithuba Nkosi ukuba size ngoba siyayalwa ukuba size phonsa iminako yakho phezu kwakhe ngokuba uyakunakekela. Ngiyazi yanakekela Nkosi wanakekela ngokwenele ukuba ufele thina futhi singanakekela ngokwenele ukuba size futhi semukele owakufelayo. Singcwelise Nkosi sigcwalise kabusha ngomoya ongcwele kwangathi umoya ongcwele ungabuza nje ezinhliziyweni zethu ngokukakhulu ukuthi sizohamba sikhohlwa yizinto ezisemuva inkucunkucu nesidake esisake saphila kuzo sizojonga emgomeni wokubi izokukhulu lapho izibani zethu zingakhanya khona kakhulu ngokumnandi nangokuthobeka kuze kuthi wonke odlulayo engathi kunomkhristu owakhe lapha yaku lelo gquma lowo muntu lowesifazane lowesiliza uyimbali kaNkulunkulu ehlukanisele ngempela banomoya omuhle kakhulu futhi banomuza kakhulu njalo bathanda futhi banomoya omuhle nokuqonda. Sibe khona Baba masibe nobusa wothu ukuze umhlaba ome sibe khona Baba futhi ngoba izinto zalelizwe niminako yalokhu kuphila egameni lika Jesu Christu. Amen. Nge manje siphakamise isandla sethu nje sindise ebizane na yenyuka uphuma odakeni ukuphila okuphakeme yini ethize ku ukudonsela ngabo yini na nguye. Phansi dakeni izimbali ezincane nokuphila phakathi lapho kucindezela kini yilokho kunibizayo yinyukani niphume odakeni. Landela landela manje nikusho ngempela na manje valana amehlo enu laphengi ole manje zinikele kusho ngempela lokho manje lapheki holela khona ngulandila lapheki holela khona ngulandila ndo abana phengi holela khona nge umnandi manje nje khumbulani zibeke wena lapho ihola ngizokubeka lapha Nkosi ngizokulandela kusukela manje kuqhubeke ngiyakwemukela ngiyakukholwa laphe holela. Kumbula impilo yakho izofakaza kakhulu kunomlomo wakho okuphilayo kuzofakaza kubantu kakhulu kunalokho kushoyo. Hamba naye naye indlela kuphi na yonke indlela
just consecrate yourself.
Jesu ahlwanisele wena uqobo ngokujulile ngokuqotho yonke inhliziyo yakho kuba ke lezi bekuyisikhathi sakho sokugcina obuyoke uze uvunyelwe ngaso ukukhuleka na kungahle kube yiso ngithemba ukuthi akusizo kungaba yiso manje ke qiniseka manje qiniseka ngempela qiniseka ngempela khumbula umnyango uzovala ngolunye usuku khona keze kuphele konke celani niyakuphiwa cabangani nje ngayo yonke inkazimula ninike yona yonke into ayenzile ngiyakholwa nkosi ngiyakholwa ngiyakholwa ukuthi ungumnqobi wami ngihamba nawe nje nkosi ngifuna ukuhlala ngisondele kuwe ukuthi lapho khona lapho ngifuna ukuba khona futhi kumbula wasitshela baba ukuthi siyokuba nenkosi kuze kube phakade nxa sesihlwithwa nje sinokuthi ukumuthi nje nhla njengoba ehamba nathi manje kodwa manje-ke sizo kuyinto enkulu kanje pho ukwazi nje ukuthi phakathi kwethu kuyoba njani lapho sezinayo kuze kube phakade na sithanda kakhulu konke kwemisebenzi yethu singaphuma sigibele singahamba siyothenga singahamba siyozingela sidobe kumbe noma ngabe yini esingayenza ngokuthi amasa kodwa wo uma ibandla livule niyabo sifune ukuhlangana nenkosi yethu lokho ngokukhulu kakhulu kunazo zonke izinto manje-ke cabangani wasithembisa futhi sibe nenkosi kuze kube phakade sihlala naye sihlalelisayo sobukhosi futhi sibe nayo kuze kube phakade Oh Nkulunkulu thina ngokuzithoba namakhanda ekhotheme siyakwemukela Nkosi egameni likaJesu Kristu ngiyazizwa ukuthi ningavele nje nishiye manje yonke into wonke umthela na ningavele nihambe nje niwele phezu kwakho manje na uma nizwa phakamisani isandla senu nithi ngomsaka Nkulunkulu ngibeka phansi lokhu kuvivinywa angizukulwa nakho nhlobo ngizobamba isandla sakhe nje ngiqale ukuhamba ngizwile nkodwa uBranham ngizame kuyeka ukubhema ngizame kuyeka izinele zami zikhule ngizame ukwenza lokhu ngenze ngizamile kakhulu impela mfowethu uBranham nje angekwazi ukukwenza ngakuzama inhlobo bamba isandla sakhe nje uthi baba wena faka isandla sami ekhwapheni niyabo ngizokunika isandla sami nje ngizohamba ngiqhubeke nkosi ngibuka wena kuzokwenzeka kuzokugqokisa njengomkhristu wangempela uzoba ngumkhristu wangempela ngize nginibone kulobu busuku uNkulunkulu anithande futhi abe nani ningabantwana bami bevangeli ningabathenjiweyo manje ngilibuyisela umelusi wenu ukuba nikhiphe emfowethu omen Neville